Tak přátelé, a jsme opět v Chotě Boží, kousek od náměstí, v kafe Kohout. Tady už to žije pěkně na pohodu, ano, protože tady jsou takové energie meditační, transformační, že každý si tady skutečně našel místečko, kterému vyhovuje. A v tento moment, nebo přesně řečeno asi před 10 minutama, odešel od tohoto kouzelného stolu Láďa Šíma, který se tady brzo usadí mezi nás obyčejné, které ještě neovládáme toliko moudrosti a umění z tradiční čínské medicíny. Takže byl to pro nás obrovský zážitek. Pojedli jsme, co se dalo, ale ještě tady samozřejmě zbylo, takže Chotě Bořáci, místní i přespolní, neváhejte, mejdan teprve začíná. A přichystal se Michal Nekvapil, který vážil cestu ze své oblíbené malebné, kouzelné, vysokofrekvenční, energeticky nabité, co už jsem říkal, chaloupky bylinkové, jsem chtěl říct, z Havličkova Brodu. Aktér, takový dá se říct, hlavní aktér dnešního setkání, a je to jedno z mnoha, je to první, vlastně mezi prvními, ale z mnoha, protože otevírají se nám další a další prostory, kde můžeme provádět tyto bohulíbé aktivity. Takže toto byla tradiční čínská medicína, bříška napapkaná, pohodička je, a Michal nám představí, poví něco o čem, konopí,
no, já vám to vlastně povím taky o tradiční čínské medicíně. Já se budu navazovat, protože konopí, jo, na shodou okolností, bylo zaznamenáno a nalezeno, asi ty čísla se pohodu, já vám to tady řeknu přesně.
Chutná, co? Peťo, chutná. Tradičně.
Já vám to řeknu přesně, 3000 let před naším letopočtem se v jámovém hrobu v Číně našly pozůstatky konopných produktů a konopného stolu. Takže 3000 před naším, 3000 let před naším letopočtem už v Číně používali konopí k medicinálním účelům. No. A to je první zaznamenaný a doložený jakoby důkaz, ale my všichni víme, že to konopí se používalo k těmto účelům mnohem, mnohem déle. A když už se navázal na tu tradiční čínskou medicínu a na tu historii, tak já mám tu přednášku, ten workshop rozdělený zhruba do 4 bloků. Každý ten blok se bude zabývat trošičku něčím jiným a ta první část bude vlastně o té historii toho konopí. Jak se tam vůbec dostalo, jak dlouho člověk využívá, proč se stalo zakázaný, proč se po zákazech zase znovu stalo oblíbený a kam to konopí jakoby směřuje. Tak je to zhruba 12 000 let naspátek, co se odhaduje, že to konopí provázelo tu lidskou kulturu. Jsou různý záznamy na skalních malbách, různě pozemní kouly, kde se různí vědci a odborníci domnívají, že tam to konopí je znázorněný. Jsou i nějaký důkazy o podobě semen, že už v té době se shromažďovaly více na nějakých místech, než že by to bylo prostě práci přírody, takže je vysoce pravděpodobný, že už 12 000 let před naším letopočtem člověk v podstatě to konopí nějakým způsobem pěstoval, využíval, a nebo aspoň shromažďoval na nějakém místě, kde prostě z něho pak něco dělal. No. Neví se ještě, jestli se to sloužilo čistě jenom jako potravina, to je to semínko, je vysoký zdroj bílkovin, obsahuje omega mastné kyseliny a další užiteční látky, ale vzhledem k tomu, že kolem tady toho období se začal vlastně vyvíjet člověk jako takovej a jsou první známky toho, že už to nebyl jenom vlastně lovec a že už neměl put jenom se rozmnožovat a začal mít touhu něco tvořit. A ta touha něco tvořit podle
nových průzkumů a nějakých teorií pramení z užívání látek, které mění vědomí, a konopí je jedna z těch látek. Ono se teď o těch látkách zjišťuje mnohem víc věcí a dokážou léčit i různý nemoci, traumata, dokážou dokonce pracovat i s nevyléčitými nemocmi, jako je Parkinson, schizofrenie, rakovina a další věci. A ono se zjistilo, že ty látky vlastně pomáhaly člověku v té době vidět prostě ten svět trošičku jinýma konturama a obzorama. Prostě když si dáte nějakou látku, která vám mění vědomí, i samotný alkohol, tak se na ten svět, problém, situaci vždycky díváte nějakým jiným úhlem pohledu, kterým se na to nejste schopni dívat, nebo nebyl jste se na to schopni dívat předtím, protože vlastně tam dochází k nějakým spojením v tom mozku, který prostě jsou aktivovány těma látkama a předtím prostě nikdy nebyly. Takže ten člověk v té době najednou začal zjišťovat, že existují různé jiné možnosti řešení problémů a takový. A abych se vrátil k tomu konopí, tak to konopí podle mě na to mělo jeden z nesporných vlivů a provázelo člověka celou tu vlastně kulturní historii a jeho vývoj. Jo. Teď to trošku přeskočím, dostaneme se třeba nějaký rok 2000 před naším letopočtem, kdy už to konopí bylo hodně využívaný, využívali ho Egypťani, předtím Sumerové, když odskočím na jiný kontinenty, tak Austrálie, Amerika, prostě všude to konopí bylo. Co se týče tropických oblastí a Ameriky, tak tam rostl poddruh konopí, který se jmenuje sativa. Druhý poddruh konopí, který se jmenuje indica, ten rostl spíš v Ázii, Euroázii, Číně. A pak je ještě třetí takový úplně poddruh, ten se jmenuje ruderalis, ten rostl hlavně v Evropě, v severních částech prostě světa a tak. Všechny ty poddruhy mají různý stupně, kdy dozrávají, kdy se sklízejí. Je to hodně daný tím, v jakém tom podnebí rostou, takže třeba ty ruderalisky byly navyklí na to, že na tom severní části světa, nebo tím úplně jižní, prostě na těch, k těm polům jsou ty noci a dny se to hodně měněj, takže dokázali dozrávat třeba za 6 měsíců, 7 měsíců po zasazení. No a pak ty trofický, kde ten poměr noci a dny je víceméně celý rok stejný, tak jim někdy trvalo třeba až 11 měsíců, než dozráli. Proto na celém světě vzniklo strašně moc druhů konopí. Je jich prostě nespočetně spousta poddruhů. A různě se pak křížily mezi sebou. Jak člověk začal cestovat po planetě, tak si začal vozit různý semena, samozřejmě i konopí. Takže momentálně v současnosti je konopí jedna z nejvíc, jakoby, když to srovnáme třeba s tulipánama a dalšíma rostlinama, tak konopí suverénně jakoby vede na těch podruhů a kultivaruje nespočetností. A teď je jedna zajímavá věc, že každá ta rostlina obsahuje velký množství kanabinoidů, terpenů, flavonoidů a každý ten mix je prostě specifický. Každý ten mix dokáže působit na lidský organismus nějakým specifickým způsobem. Takže každý člověk má v sobě zabudovaný endokannabinoidní systém a ten systém je zodpovědný za spoustu chemických a hormonálních procesů v těle. A když funguje dobře, tak vlastně to tělo se dokáže samo uzdravit, samo si léčit nějaké problémy a tak. Samozřejmě, když máme zdravou stravu a takové. A jakmile je trošičku rozháraný, tak přestává nějaký funkce dobře fungovat, tělo chřadne, je nemocný a konopí je jedna z mála rostlin, která ten endokannabinoidní systém dokáže ladit. Takže když začneme užívat nějakou rostlinu konopí, nějaký poddruh, který má určitou kombinaci kanabinoidů, flavonoidů a terpenů, tak působí vlastně na ten náš endokannabinoidní systém a vychytává tam ty problémy, které tam jsou, a díky tomu se to tělo začíná rozhodovat. A pointa je v tom, že každý člověk je kapičko jiný. A každému člověkovi chybí jiný kanabinoidy, má tam jiný problémy. A dá se, já věřím tomu, že se dá najít každému člověku poddruh rostliny konopí, který mu bude vyhovovat a který mu pomůže se spoustu věcí. A to konopí dobře pracuje s cukrem, s cholesterolem, se stresem, je vynikající proti různým infekčním záležitostem, ať bakteriálního typu, různých chřipky, nachlazení, virózy, tady ty všechny záležitosti, tak i záněty prostě kloubů, kostí, užívá se vnitřně, vnějšně, dokáže potlačovat projevy nemocí příznaky tím, že tlumí bolesti v případě lupenek, to se svězení a další věci, ale dokáže samozřejmě hlavně léčit ty problémy, jo, že nepřímo jakoby v podstatě, a tím se vlastně dostávám i k té tradiční čínské medicíně, která to konopí hodně velmi využívala v kombinaci s medicinálníma houbama, dokáže v podstatě zázraky, protože to konopí dokáže ladit ten endokanabinoidní systém, plus samozřejmě působí hodně protiinfekčně, protirakovinotvorně a má vynikající efekt na to, že ono vlastně vyhledává rakovinotvorní buňky a na rozdíl od chemoterapie a různých ozařování a tak tu rakovinovou buňku najde a pokusí se ji opravit. Když to nejde, tak ji zničí. Ale zničí jenom tu rakovinotvornou buňku a ty zdraví nechává být. Vidíš, tam nejsou žádný vedlejší účinky v tom, že to vlastně ničí celý ten organismus, ty zdraví buňky, necítíte se potom prostě špatně oslabeně, není vám zlé. Jediný vlastně vedlejší účinky toho konopí jsou při těch vážnějších nemocech příjemný, protože se vám chce spát, to jako je příjemně unavené, máte chuť k jídlu, většina tady těch nemocí je spojená s tím, že nechutenství, nedokážete prostě přijmout potravu a tak. Takže to konopí je tady na to super a s těma medicinálníma houbama, když se nasadějí na ty dané problémy, různý druhy, jak o nich tady mluvil Láďa, každá ta houba je na nějaký daný problém, je na různý typy různých rakovin, účinkou různý kombinace různých huplí, na nějaký jsou lepší prostě kondicepsy, na nějaký jsou lepší rejši, na nějaký jsou lepší čagy, hodně super je třeba helicium, když máte problémy na plicích a tak. A ty kombinace s tím konopím dokážou, jako, já nechci říkat, že to je jako velmi silný lék, jako, vždycky to musí začít u toho člověka samotného, ta změna. Jako, žádná látka a medicína prostě člověka nezachrání a neuzdraví, pokud on si to nesrovná hlavě, nezjistí nebo nepokusí se zjistit, kde je ta nemoc pramení, kde vznikla a nezačne pracovat sám se sebou. Ale když tady to prostě zvládne a chce a ví, kde to vzniklo a chce se sebou pracovat, tak tady ta kombinace je velmi účinná. Jo. V dnešní době naštěstí konopí už není takový strašák jako třeba před 10-20 lety, kdy se prostě strašilo, že to je vstupní brána do světa drog, vůbec se pomíjel nějaký léčený potenciál nebo něco takového. To podvědomí o tom konopí je dneska úplně někde jinde. Díky tomu se do toho konopí začalo investovat, začaly se o to zajímat vědecké kapacity, začala se dělat spousta výzkumů a konečně se to konopí taky začalo legalizovat. No. Měli jsme tady, vlastně když to vemu zpátky, 12 000 let plus 2000 let po našem letovu. Dejme tomu 14 000 let jsme tady měli konopí, dar od Pána Boha, mohl si ho vypěstovat každý si s ním mohl léčit. A pak někdy na počátku 19. a 20. století přišli chytrý pánové, kteří si založili biznis na umělých vláknech, syntetických hnojivách a různých takovýchhle dalších humusech s plánem na to, jak vydělat ještě víc a k tomu prostě potřebovali, aby to konopí zmizelo z trhu. Protože do té doby to konopí vlastně, no bez konopí si člověk nedokázal představit, že jo. Vyráběly se konopná, konopní provázy, konopní látky, to konopí se pěstovalo prostě všude po celém světě. Budíš toho důkazem různý názvy českých vesnic, hradů, prostě to konopí je prostě všude v nějakých erbech. Já když tady rozplitu, abych tady neplácal, se tady ty všechny detailíčky nepamatuju, ale já vám tady řeknu přesný roky. Rok 1925 je vlastně zrod mezinárodní smlouvy o kontrole konopí, takže zhruba před 100 lety se podařilo tady těm pánům dostat konopí na tady tu černou listinu. Od té doby bylo zakázané pěstování konopí, držení konopí, obchodování s konopí, bylo za to kriminalizováno. Rok potom to přijala ženevská úmluva a od té doby vlastně až do nějakého roku 2008 bylo konopí všude legální. Od té doby, od roku 2008 se začalo legalizovat plně v USA, tam začaly první státy, pak to šlo průběžně skrz kontinenty, Austrálie, v Africe, to myslím byla Jižní Afrika, v Ázii to bylo Thajsko. A první vlaštovka, která byla v Evropské unii, protože kousek od nás byli Němci, ty legalizovali minulý rok. Česká republika jako druhý stát v Evropě legalizovala částečně tady ten rok. Takže tady ten rok, 2026, je první rok, kdy si vlastně v České republice po 100 letech můžete vypěstovat nějakou rostlinu konopí, aniž by vám hrozil nějaký trest. Je to ta částečná legalizace, můžete si vypěstovat 3 rostliny na osobu, která je starší 18 let a držet u sebe 100 gramů ve svý domovině, potažmo 25 gramů, když jdete někam na veřejnost. Takže po 100 letech šikanování a prohibice konopí začíná v České republice vlastně nová doba, co se týče konopí. A vlastně člověk, který se rozhodne se konopím léčit, už není odkázaný na to si ho pokoutě někde schánět nebo ilegálně pěstovat, vystavovat se nebezpečí, ale může se ho vypěstovat doma a může si z něj udělat nějaké léky, mastičky nebo tinkturečky a další záležitosti. Já se konopí věnuju, ano?
Já bych si aj troufl na zlatý pány, který stáli nejen tady za vlastně potíráním konopy a vůbec tady těch zdravých prospěšných látek, ale například za vznik bankovnictví a za vznik tady toho civilizovaného takzvané lékařské vědy a pánové Rockefeller.
No to je jasný, to bylo na jeho popud, on vlastně financoval...
Mají prsty ve všem totiž.
...celou tu kampaň proti tomu konopí. Vlastně Rockefeller, Duponti a vlastně to, když půjdete do historie, dáte si do Google, vznik vlastně těch velkých firm, který začali dělat syntetický hnojiva, syntetický vlákna, syntetický barvy a tak, tak to koresponduje právě tady s těmi lety, protože po první světové válce všichni vymýšleli, co s těma plynama, který předtím zabíjeli, co se s tím bude dělat, jako co s tím uděláme. Tak to je úkol chemiků, aby prostě vymysleli, jak to jako zrecyklovat a využít. Toho zůstaly strašný spousty a oni prostě nevěděli, co s tím. A ze všech tady těch látek, nebo neříkám ze všech, ale ze spousty se udělali právě ty syntetické hnojiva a další věci. No a oni vlastně zjistili, že se na tom dá dělat velmi výnosný biznis. A potřebovali se zbavit konkurence. Potřebovali se zbavit konkurence, která se nedá patentovat. A to znamená, že potřebovali odčernit doposud využívané prostě rostliny, produkty a suroviny, které prostě se normálně využívají. Takže začali odčerňovat nejenom konopí, pak přišly další látky, další rostliny, pak začali odčerňovat medicínu, začali zakazovat bylinky, začali zakazovat psát o jejich léčivých účincích. Za chvilku nám začnou podle mě zakazovat asi sbírat, protože to je prostě ohrožení. Oni potřebují člověka, který je jak tak zdravý, ale ne moc, který potřebuje ten systém, který potřebuje uklumovat prostě ty příznaky, který prostě ten systém má, ty nemoci, a který ideálně umře 5 let potom, než půjde do důchodu. No. A to je prostě jak ze vším okolo nás. Oni prostě vyrábí všechny ty výrobky a tak, aby prostě fungovaly ty 3, 4, 5 let, pokud skončí ty záruky a pak to jde všechno do kopru. A celý tady ten model aplikovali i na člověka. Já si myslím, že s moderníma znalostma, biohackingem a tím, co prostě všechno máme, když se nakombinovaly ty znalosti z minulosti, zkombinovalo se to s tím, co víme, s různýma technologiema, zdravě by se jedlo a všechno, tak se budeme dožívat podle mě 100 let, možná i 150.
A 144.
Já si myslím, že třeba v 80 ve 100 letech bychom byli prostě jako, ještě jako, nechci říct úplně při síle, nebo tak, ale užívali bychom se ještě ten život. Prostě já mám okolo sebe spoustu lidí, na svým mamince, je skoro 80. A ne, že nebyla úplně jako nezdravá, nebo nějaký zdravotní problémy, ale i ten život už nebaví, chce to dožít, prostě je už z toho unavená, prostě z toho kolo byl zamakat, jít domů, pustit si televizi, prostě celý ten systém, jak nás tahle semílá, tak do toho vpluje a nejde prostě do sebe, neposlouchá sebe, nebo to prostě semele a to, ten systém má prostě rád. No a konopí, samozřejmě i medicinální houby, Oni nejen, že nás jako léčí fyzicky a působí blahodárně fyzicky na naše těla. Když se to užívá dobře a spojí se s tím prostě zdravá strava, když si člověk prostě trošičku dopřeje a je na sebe hodnej a jde třeba pak do přírody a poslouchá trošku své tělo, trošku sám sebe, co opravdu chce. A nejenom to ego, který se neustále bojí, anebo prostě je zahlcený tady tím všim okolo nás, tak tady ty látky tomu trošičku pomáhají. Jo? Pomáhají trošičku jít za sebe. Když vlastně začnete používat trošičku jiné myšlení a to konopíčko s těma medicinálníma houbama, můžete tomu pomoct tím, že půjdete na nějakou ceremonii, rituál nebo do tmy, tak se začnete léčit sami, nepotřebujete k tomu nějaký extra velký zásah. Já věřím, že i třeba počáteční stádia rakoviny nepotřebují nějaký velký zásah. Podle mě stačí odkyselit organismus, přehodit to v hlavě, zjistit, co ta rakovina nám chce říct, pak dát nějaký konopí, medicinální houby, vypadnout na čtvrt roku, na půl roku někam pryč a podle mě se pak ten člověk vrátí bez nějakého nálezu. Já si myslím, že ty rakoviny nás provázejí celou dobu, akorát dřív se to prostě nevědělo. Dřív neměli žádný skeny, ultrazvuky, tady ty věci, aby zjistili, že v sobě máte rakovinu. Dřív ta rakovina prostě byla, dávala vám nějaký signál, vy jste se buď poslechli, začali jste jít do sebe, jo? Začali jste třeba kapku jinak jíst, nebo jste si dali půst, prostě jste poslechli sami sebe. Tak pak ta rakovina jako sama zmizela. To neznamená, že když člověk dostane rakovinu, že to automaticky už bude pučet a tak, když se s tím nezačne hned něco dělat. Ta rakovina v nás třeba může být rok, pět let, deset, malinká, pak třeba na chvilku vypučí, pak se zase dostane z nějakého stresu, stereotypu nebo nějakého vlivu špatného prostředí, tak se zase trošku utlumí nebo se přesune někam jinam, pak se k tomu zase vrátíme, zase začne růst, když se prostě nezačneme poslouchat, tak to prostě přeroste a když už se dostane do takového stádia, když už to je buď vidět nebo cítit, nebo máte takové bolesti, tak to už je, nechci říct v podstatě pozdě, ale to už je to, že jste se neposlouchali. Neposlouchali jste se tak dlouho, že už prostě už to je tak silný signál, že už to prostě nejde dělat. Prostě to bolí, nebo se to projevuje nějakýma fyzickýma znameníma, nebo začnete kašlat krev, prostě těch projevů třeba v druhé fázi, třetí fázi rakoviny je víc takovýma. A když se začnete poslouchat, tak nemusí to být rakovina, může to být třeba jenom lehký zánět ve střevě, ale ze zánětu ta rakovina stejně pak vznikne, že jo. Takže když se začnete poslouchat, půjdete do sebe, ta tma je na to vynikající. Já doporučuji každému, který si jako myslí, hele, ne, není to dlouhodobě dobrý, už rok, dva si necítím dobře, buď mě bolí tady, nebo pořád mám nějaký problémy dole, nebo mám deprese, pořád se to střídá, tak každému doporučuji, aby šel minimálně na 4 na 5 dní do tmy. Jo? Když půjdete do tmy, první den, dva, ještě vnímáte ty smysly všechny kolem sebe, ještě když zavřete oči, nebo je máte i otevřený v týdně, to je jedno, tak ještě vidíte ty záblesky ve dvou očích, ale po druhém, po třetím dnu už máte jenom jedno oko, už neexistují dvě oči, už ten smysl už neexistuje, už máte jenom jedno oko, jakoby v uvozovkách žádný oko, už si ani skoro nepamatujete nějaký čuch, prostě to, prostě to jediné, co vám jakoby zůstalo, je ten hmat a najednou zjistíte, to už tam ani není moc ego. Najednou začnete slyšet sám sebe. To je to ego vlastně za ty dva dny. Díky tomu, že nemělo žádný podněty, tak ono už přestalo mluvit, ono se přestalo bát, přestalo vám prostě říkat, že se něčeho bojí. To je, není žádný vliv, nikdo ani nemluví, není ničím konfrontovaný. A vy máte najednou čas mluvit sám se sebou a poslechnout sám sebe. A najednou zjistíte, že to ego se samozřejmě občas ozve, i tam se jako kapičku bojí, tak se občas ozve, nebo začne říkat, ne, tak to není, to je prostě špatně, ale najednou vy už víte, co jste vy a co je to ego a dokážete tam najít tu komunikaci. Jo. Samozřejmě mezi tím jsou nějaký vize, nechci říkat halucinace, ty jsem tam vyloženě neměl, ale prostě, když jste, jak se vám tam prostě něco honí, buď to jsou záblesky, nebo tam jsou pak nějaký vzorce, pak když jste tam díl, tak už se vám odehrávají nějaký příběhy. Pak už si to můžete směrovat, že jo, čím díl tam jste. A úžasný na tom je, že kdykoliv můžete jít ven, kdykoliv můžete vzít tu kliku a odejít pryč. Jo. A čím díl tam jste, čím třeba větší krize překonáte, já jsem tam kolikrát i brečel, jo. Někdy jsem se smál jak blázen, někdy jsem musel střídat studenou, teplou vodu, abych tam prostě vydržel. Já už jsem byl prostě takový, že už musím jít prostě ven, už tam prostě nemůžu vydržet prostě. A když jsem tam byl blažený, že by bylo tak, že by nebylo líp na světě, že jsem byl prostě spokojený tady teď, neexistoval čas, prostor a bylo to prostě naprosto dokonalý. A největší gro toho tam je, že vlastně zjistíte, co opravdu chcete. A když si dáte set a setting a nějaký jako vstupní fokus, že tam chcete řešit něco konkrétního a pracujete tam s tím, tak se dostáváte fakt k tomu. Já jsem se tam bavil, který tam každý ráno nosil jídlo, tak ta paní nebo ta slečna, která tam vlastně dělá tu průvodkyni a tak, tak dřív vystudovala pedagogickou školu, dělala v nějakých ústavech, se starala o děti, nějaké školky a takový. A pak dostala rakovinu prsu, doktoři nevěděli vůbec jak pomoct, zavahlovali hned jako operace a další věci nechtěli zkoušet ani moc chemoterapie a tak, bylo to docela pokročilé stádiu. A ona se rozhodla, že nepůjde najít se z toho, že půjde alternativní. Tak si to začala trošičku jako mapovat a zjistila, nebo jí někdo poradil, že ten první stupní proces je vlastně dobrý dát stýtně, aby prostě se člověk zastavil, šel do sebe a snažil se zjistit, proč ta rakovina jakoby vznikla. A ona tam jakoby šla do té tmy, vlastně s tímhle tím settingem a prvně na to šla, jakoby, když mi to popisovala, na to šla špatně, že prostě se snažila jakoby hned tu rakovinu nějak jako potlačit, místo toho, aby ji pochopila, nebo aby se jí ptala, proč vznikla a tak. Ta rakovina nějak jako vizuál, nebo já jak to jakoby říct, prostě jakoby utíkala po tom těle, v těch jejich vizích a takový. No ale nakonec vlastně se s tou rakovinou zkamarádila, zjistila, proč vznikla, pracovala tam s ní a byla asi dvakrát nebo třikrát potom na té tmě. A bez jakýkoliv látek, bez ničeho, prostě jenom sama s tou myslí, soustředěním a tím, že vlastně pochopila ten problém, se tu rakovinu vyléčila, když pak šla na nálezy, jak tam ta rakovina nebyla. Můžete tomu věřit, nemusíte tomu věřit, když si začnete mapovat nějaké příběhy, jak se léčí rakovina, těch příběhů, kdy si lidi léčili rakovinu letně víc, dokonce i nějaké teorie vědecké jsou na to napsané. Ale pointa je v tom, že v té tmě prostě se skoro dají dělat zázrak. Jo. Důležitý je prostě se toho nebát, jít tam prostě do sebe, poslechnout se a když už vám to jako něco řekne, a něco tam pochopíte, tak to gro hlavní je to prostě realizovat pak venku. Jo. Největší chyba je, udělal jsem ji i já jsem tam měl teda kapičkový nejsit a setting, ale vyšel jsem ven, ten první dva, tři dny jsem to prostě úplně jasně věděl, to prostě víte, to prostě je, to je tak silný, že to prostě nejde jiné. No. Ale říkal jsem si, no to mám dost času, to jako můžu dodělat za týden, za dva, a ono to pak začíná slávnout. Jo. Už to není tak silný, ale bylo to i tak dobře, to je prostě i ze všema dalšíma látkama, jako je třeba ayahuasca a další medicíny. Oni vám toho strašně moc ukážou a tak, ale ta realizace a pak to přenesení té zprávy, kterou vám to dala do toho reálného života, je trošičku složitější. Takže to je druhý těžký úkol a jakmile zvládnete tady ty dva úkoly, tak vlastně to konopí, medicinální houby, a i další jakoby, léky a tak přírodního charakteru vám to pomůžou jakoby, dozvládnout. A to se dostane pak do takového stádia, že pak už ani nehrozí moc recidiva, protože vy jste pochopili ten problém, který je v těle nebo v vaší hlavě. Vy jste ho nalezli, smířili se s tím, vyléčili se a vlastně pokud nezačnete žít zase ten starý život, který jste žili předtím, který vedl k tomu, že jste onemocnili, tak už to prostě nebude recidivovat. Maximálně můžete třeba dávat jednou, dvakrát do roka nějaký očistný kůry, nebo si to prostě jistit. Ale myslím, že tahle komplexně se člověk dá uzdravit. No.
Michale, proč si myslíš, že zrovna ten pobyt ve tmě, jako zrak je jeden z pěti smyslů lidských? Proč zrovna ten je tak intenzivní, že porozumí sám sobě, jo, že se nastaví i
samozřejmě. To nejde ten zrak, tam
jo, že vlastně třeba máme i sluch, třeba pobyt v tichu, nebo pobyt beze slov, jo, že tam na ten, co si tam odehrávalo, ještě třeba bys mohl přiblížit, jo, jestli jsi dostal dovnitř sebe, jestli jsi pochopil smysl svého bytí, nebo prapříčinu těch potíží.
Ale já nevím, jestli tady někdo z přítomných měl někde DMT, nebo ayahuasku, nebo nějaké ty věci. Je to prostě, vlastně je to přírodní a přímá cesta k tomu napojení na zdroj. Jako, akorát, že to díl trvá, je to trošku bolestivější. Když si dáš třeba DMTčko, nebo Aya Hasku, tak během hodinky dvou se dokáže dostat do toho stavu a jsi vlastně na to napojený. Tady se ti to stane taky, to se to stalo taky, ale ta krása a ta jinakost je v tom, že vlastně se tam dostal sám, bez změny vědomí, že kdykoliv to můžeš přerušit tím, že odejdeš. Když si dáš nějakou látku, tak vlastně to musíš odžít.
Až dokonce.
Jo. A tady to je vlastně, tady ta tma ti dá ještě vlastně takový větší pocit sebehodnoty a sebelásky. Ty se sebe má víc vážit, to není prdel, jako, když tam jsi poprvý. Jo. A ty vlastně zjistíš, že díky tomu, že jsi tam vydržel, a že jsi tam prožil nějaké věci, které třeba byly příjemné a tak, takže ty vás jsem to dál, víš, jako, to hustý, tak to ti jako pak ti vlastně jde ta sebeláska, protože víš, že jsi pracoval sám za sebou, že to nebylo, že tě ovlivnila nějaká látka, i když pak taky pracuješ sám za sebou, ale pořád je tam někdo cizí. A tady pracuješ jenom sám za sebou, že tam ta sebeláska je ještě mnohem větší. Tam jsi jakoby rád sám, nebo vděčnej sám sobě, máš rád sám sebe za to, že jsi sám to ukázal. Že jsi sám, jakoby, já nevím, jak to líp říct. Když si dáš nějakou jinou látku, tak
to ti pomůže.
To ti něco pomůže, asi vděčnej tý látce.
Jo, a ne sám sobě.
Přesně, a tady jsi vlastně vděčnej tomu principu stvoření a sám sobě. Takže to je jedna taková, a to tě právě vede i k tomu. Já jsem tam měl prostě takový vize, že jsem byl prostě, jak jsem ti říkal. Někdy jsem se prostě potil, ale bylo mi příjemné, měl jsem prostě nutkání vyběhnout z té boudy do přírody, prostě je to stížné, nic to nejsi na to zim, i když na to bych byl strofový, ale pak jsem tam měl nádherný pocity, když jsem prostě ležel, já jsem skoro ani necítil své tělo. Fakt, jako kdyby nebyl čas, prostor, nic. Měl jsem prostě pocit, že mi nic nechybí, že je všechno v pořádku, že takhle to má být a takhle to je a takhle to bylo a takhle to vždycky bude. A že si to jenom prostě komplikuje, nebo že se učíme, že nás to učí, jo? Takže jsem se tam takhle, najednou jsem prostě cítil, se to napojení, že všichni jsme jakoby jednota, ale zároveň každý den má nějaký úkol se něco naučit, něco prožít, prostě, víš, takový, já nevím, jak to prostě popsat. Bylo to prostě krásný pocit, jo? Jako, nic ti nechybělo a zároveň ti to dávalo nějaký smysl vlastně všechno, víš, že to nebylo jako jenom pocit, jako, že jsi spokojený, nic ti nechybí, ale zároveň, že všechno je v pořádku, že to, jak je to udělané, to, co se učíš, ať je to špatný, dobrý, že vůbec, že to je prostě všechno v pořádku.
A takový obyčejný pobyt vlastně ve
tmě. A vlastně lásky, to
bylo to máme vlastně, k dispozici.
Já si myslím, že to je prostě takový pocit jako lásky, že jsi prostě, že protože tam není to ego, to bylo prostě úplně rozkušený, tam vůbec nebylo ego, jo. A já když jsem jako vnímal, jestli jsem sám, nebo jestli jsem kus jako toho principu, nebo jestli jsem část něčeho, tak jsem cítil, že jsem zároveň individualita, ale zároveň prostě celek, že cokoliv dělám jakoby navenek, tak dělám ji jakoby sobě, že to je prostě všechno jako propojené. Že kdybychom to všichni teď jeden okamžik pochopili, tak ten jeden okamžik se ten svět celý změní.
To jsou furt ty, jako ty efekty, já to chápu, jako, že to tak můžeš prožívat každý, jo? Ale proč zrovna ta tma, jako, jo? Že ten smyslový orgán zrak je oslabený.
A tam jsou všechny ty smysly trošku oslabené.
No tak hmat ti zůstal, všichni zůstal,
tak nevím. Jasný, tak se to tam ošáháš, tu maringotko, co tam budeš poznávat za tři hodiny, nic.
Jo, ale že to je, že vlastně zamezí přístupu světla do očí. A najednou vznikne, zahájí se samoléčebný proces uzdravení.
Já si myslím, že ten zrak je asi nejvíc nás ovlivňuje. Nejvíc sluch a zrak podle mě nejvíc krmí ego.
Přesně tak. Čím máš nejvíc informací?
Zrakem.
Zrakem, něco si přečteš, no. Jo. Sluchem taky, ale
ten rok je opravdové, ten je reálně, to se dotkneš a to ti nelže. Když jdeš, to je instinct, že jo. Když ho píchne. To ego nic neřekne, jako pak ti bude říkat, jako, to, ale to není ego, to je put, už jako řekne, ne. Ale ne ego.
Víš, to není tím, že vlastně ty zamezíš, jo, když se štítně, zamezíš veškerým smyslům, aby dávali informace mozku, jo. Aha. Protože veškerá energie přichází ze zdroje, že jo. Je zpracována mozkem, že jo, který má nějaký, který je nějak naprogramovaný, jo, a pak teprve o tom přemýšlím.
Teď ta energie je jenom
tady. Víš to, když použiješ nějakou tu látku, jo, DMT nebo AJU, tak vy, vlastně vy, jak bych to řekl, vyčleníš ten mozek, jo, a ty informace jdou přímo ze zdroje tobě, jo.
A tam ještě, já bych to ještě zatvrdil, když si dáš ještě půst ty tmě, to ještě umocníš, to dneska třeba máš tu energii na trávení a ta energie je jenom v tom, je tady prostě. A ty nemáš, a proto je ta informace...
Mě dneska napadá ten, že ten zrak, jeden z těch pěti smyslů je fakt nejintenzivnější. Jenom tak, když se potkají dva lidé, tak co řeknou? Já tě zřím, já tě vidím, ne já tě cítím, nebo tě ochytávám, jo, to je až... To je všechno v tom, takže ten zrak skutečně, tam přichází nejvíc informací, proto když se zamezí tomu smyslu, no tak potom můžou přijít i ty procesy.
Svým způsobem já si myslím, že kdyby člověk neviděl, tak by třeba přišel o krásy světa a tak, ale zabili by mu jiný kvality. Já jsem se hodně bavil třeba s lidmi, kteří jsou slepí. No. No, a vyprávěli mi určitý věci. Když se podíváš na různý dokumenty, nech ti to prostě docvakne. Oni ty další smysly pak využívají, no, víc využívají instinkt. Jo? Víc ty to mín ego. Samozřejmě bojí se, to ego to nikdy neuspíš, jo. Ale ten zrák podle mě kontají v té naší době. Kdybys byl v přírodě a byli jste v pohodě, tak to je něco jiného, jo. I ten sluch, kdyby jsme byli v přírodě. Ten nás bombarduje, jsme přesycený, jo. To je taky potřeba pro ego. To je prostě ego, když se je přesycený, tak ti tam hází argumenty, čím víc informací má ego zvenku, víš, tím víc si s ním může hrát, prostě tím víc si tam může házet nějaký konstrukce. To je prostě hajzlík.
Já jsem když si dávno viděla takový film, byl to nějaký prostě na, jako trochu těžší jako film, nedávali ho to normálně v kinech a tam byl prostě chlapec od narození slepej a oni mu jakože mu chtěli vrátit ten zrak a podařilo se těm doktorům ho operovat tak, že on zase začal vidět. A oni mu tenkrát řekli, že aby neoslepnul, že se nesmí dívat do slunce jako přímo. Jo. A ten mladý začal vnímat těma očima, co se kolem něj děje. Tak on dospěl do stádia a by chtěl zase přestat, že to pro něj bylo tak strašný. Že se začal dívat do toho slunka a dostat.
Já si myslím, že kdyby jsme se vrátili všichni o 20 let zpátky, pak nás hodil někdo teď do té reality, my se zblázníme z toho, úplně by nám jeblo, úplně. Jenom díky tomu, že to bylo postupné a tak, že to, co teď
jako do nás jde,
to je prostě neskutečné, to je prostě neskutečné.
Ono
stačí,
když se vrátíš z toho vyspělého světa třetího, z toho východu,
jo,
do té reality po tom měsíci, tak si velko těžko člověk říká.
Takže po kolika dnech se ti to začalo dít?
Hele, to třetí oko, po tom druhém třetím dnu.
A byl jsi tam 11 dní nebo kolik?
Ne, ale 6.
A jak ti třeba mě zajímalo, jak jsi viděl rozdíly třeba mezi bděním a sněním, jo? Že jsi tam tma, jo? Pak jsi probudil a zase ta tma. Jestli jsi vlastně rozlišil, tak rozlišil.
Hele, rozlišil to tam, protože my tam každý ráno nosili to jídlo, jo? Takže jsem to rozlišil. Ale pak už se mi ztrácelo to, jestli jsem spal, nebo jestli jsem sněl, nebo jestli jsem měl vize, nebo jestli jsem měl otevřený nebo zavřený oči. Jo, a pak už ti to splývá. A pak potom třetí minut ti to zhruba začne to. A pak vlastně ty začátku máš pořád tendenci si to počítat a jak být ukotený v tom čase.
No.
A potom třetí minut už ti to začne být prostě úplně.
Nosili...
Jo, to každý ráno. Ale bylo, to by stejně slyšel podle, jak ptáci zpívají tohle, to prostě odhadneš, tam to není úplně odlučnění. No, úplně to úplně není to 100%, no.
Já jsem byl...
Ale stačí to.
Já jsem byl 24 hodin v jeskyni.
Jako když jdeš úplně, to musí být úplně vlastně.
To je.
Ale já jsem právě říkal, že to musí být úplně hustý. A oni říkají, my si to nemůžeme lajznout, protože my tam musíme chodit každý den to prostě nějak zkontrolovat, jo. Prostě nemůžu ti tam nechat, to si tady den. Musíš někam, jako musel bys asi, ani bys to nemohl podepsat, oni říkali, že to nedělají prostě.
Já nevím, jestli v Tibetu nebo kde v těch jeskyní jsou ti mnichové a oni jsou v tom stavu samadhi, v tom v té nejvyšší meditativním stavu a oni vlastně tam se přežívají až na stovky let. A oni udržují principy tady toho bytí na země kolivo, tady v tom vesmíru, tady v tom časoprostore, jo? Takže, a taky je tam asi má ticho,
tam je, jo? V té přírodní jeskyni máš úplně jiný klima, jo? No. Jiný prostředí, tam prostě nic není. A když tam nepřinesat nikdo to jídlo, tak to, ty nepotřebuješ, mi zase stačila voda. Byl jsem tam den, jo, 40 hodin.
Ale já si myslím, jako, že při nějakých dobrých okolnostech a tak jako nemusíme do sebe rvat konec věcí. Kdo ví, jak to fakt jako opravdu je. Ale jako když se tím logicky zamyslíš a mám tu zkušenost s tý tmy a celkově s tou energií, která tam prostě byla, tak jakože když tam nejíš, dáš si úplně půst a tak, tak jako na co bys tam jako pejtal energii?
No.
Takže jako nějakou omezenou dobu tam prostě nějak můžeš být, jako počas se asi něco musí dát, jo, ale tam prostě jako vegetuješ a protože se tam zastavuje i částečně čas a prostě všechno, že věřím tomu, že se tam můžeš dožít spoustu let, takovým stylem života. No. Ale zase jakože tě pohádka, jakože nemusíš jíst vůbec, ale že jíš prostě prádlo a tak.
Nemusíš jíst.
Ty vole, Láďo.
Jako
neříkám, že to není možný, ale jako zase, když používám prostě logiku a svoje zkušenosti a tak si říkám, jakože nějakou dobu to jde. Ale nemůžeš
13
ale...
let, Petr Starec je 13 let. Po vodě.
A co máš v té vodě?
Vodou.
Čistou, úplně, samotnou.
A když ho budeš chtít poznat, já jsem přivedu. V květnu tady uděláme setkání.
Jo.
Jo? Loni jsem dělal celý turné po České republice. Veselý, o vědomém půstu a
pak... Hele, víš, čemu já třeba věřím víc? Teď já... Nevím, asi 3 měsíce zpátky jsem objevil člověka, je z Kanady a dělá už asi 3 roky pokusy a sobě samým, jako biohacking a používá k tomu lysohlávky. Jo. Má k tomu jak přístroje, tak tam má nějaký kapacity, který to prostě měří, aby to bylo prozkoumatelně doložitelné i těma tady debilníma číslama a tak. A jeho cíl je vrátit nebo zastavit stárnutí a vlastně dokázat, že buňka se dá jakoby vrátit, že se dá zastavit a ještě vrátit, že dokážeš prostě na nějakou dobu nebo část organismu a těla ovladit. Jo. Zabývá se tím strašně dlouho. A teď asi před měsícem sdílel prostě příspěvek, kde si dal nějakou vysokou dávku a ekvivalent nějakých 120 třeba hub. Trvalo to docela dlouho, ale všechny ty testy na těch buňkách zjistily, že to vrátil byl proces asi o 8 hodin. Jemu je kolem 36 let, když se podíváš asi na jeho fotky, tak vypadá prostě úplně mladý, úplně fresh. Je tam celá ta komunita na něj nabalená a nejsou to skoro vůbec jako nějaký doktoři z farmalobby a tak, jsou to všechno jako alternativní lidi. Šamani jsou tam okolo něj, jezdí do Amazonie na různý tady ty semináře, co se děje okolo toho biohackingu. A já si myslím, že tady to je ta největší cesta, protože on kombinuje vlastně ty zdroje, které nám dává prostě planeta, ty houby a další věci, s těma moderníma technologiema, měří si, jaký má prostě v krvi prostě vitamíny, minerály, když taky tam jako doplňuje, ale doplňuje jakoby přírodní cestou. Jediný, co používá z těch nových technologií, jsou ty měřící přístroje, které mu vlastně ukazují to, co se děje v jeho těle. Ne proto, aby mu to jako pomáhalo, aby jakoby, protože mu to vnitřně cítí, že se mění, že mu to prostě pomáhá, že to je jako super, ale aby to prostě doložil a zmapoval prostě pro ten svět a aby se konečně prostě probudili prostě všichni a začali prostě tady ty látky fakt jako, můžu, ty jsou tady s námi od nepaměti prostě. A já vám říkám, že kdyby my jsme jedli zdravé potraviny a tady to si dávali, tak fakt už jsme tak inteligenčně, IQ, i EQ už tak vysoký, že prostě už bychom ten mozek používali třeba 1-2%, ale to je bezprve, tím pádem bychom, to je ta evoluce, na tohle se čeká vlastně. Ne?
A to se zatím baví jenom o konopí s účinnou látkou THC?
Ne,
ale
to není jenom konopí, to jsou
všechny látky. No konopí, to je, no bavil se o tom, že byli
těla... Konopí takový na potenciál, konopí je dobrý spíš na využití, co se týče...
No stavební
potravinářství a tak, no, co se týče...
Matka macegáje se ulehčilo, jako jo.
Ale co má ohromný potenciál, tak jsou prostě ty houby, jo. A zjišťuje se, že prostě to DMT, ayahuasca, ketamin, MDMA, LSD, že prostě ten 60. rok, že to nebylo, že oni to fakt jako nejděli.
Takže,
Ty vole, ta Amerika s tím udělala to samé, co s tím konopím. Oni to stopli, oni věděli, že by to způsobilo revoluci a evoluci lidstva. Že by to nežrali, prostě už by jim to nežrali, už by jim nestačilo pracovat jít domů, mít střechu nad hlavou, to už by chtěli víc.
Oni se ptali, proč já to dělám, však nestalo to.
Ne, protože už chceš něco víc, už ti nestačí jenom přežít, prostě, rozumíš? To je něco jako když si dali před 12 lety poprvé houby a tak už jim nestačilo jenom zabít, sežrat, zašukat se. Ale chtěli něco udělat, tak začali tvořit. A najednou člověk dostal úplně jiný smysl pro ten život. Neříkám, že dobře se najíst a užít si dobrý sex není krásný. A podle mě ten smysl je, že tady to přesahuje, tady ty půdové záležitosti. A to si myslím, tady na nás teď čeká ten druhý evolučník, a oni se tomu snaží zabránit. Ale ty Trumpové, myslíš si, že si nedali tady ty látky? Ty si nedali, akorát, že oni mají to myšlení tak přehozený, ty traumata z dětství, jsou ublížený klucíci a díky tomu prostě ten potenciál těch tý message a toho, co jim to dalo, použili na to, že prostě destruují celý svět, jo. Oni to jsou chytrý chlapy, nebo ženský, akorát, že to využívají to myšlení a všechny ten potenciál, tady ještě něco. Já jsem, nevím, kde to bylo, ale to je takový fórum, kde se baví lidi o šamanství, o tom, kde se dělají různý rituály a takový. A skoro většina prostě amerických politiků, biznismenů, skoro všichni herci, muzikanti byli na nějakých minimálně jednom, dvou rituálech v Amazonii, jo, šamanů a lehasce a tak. Bylo to prostě, já nevím, asi 10-20 let zpátky, to bylo prostě skoro povinnost a jezdilo se to na běžící pásy. Jo. Akorát, že tady ty lidi to prostě nepoužijou proto, aby prostě obohatili ten kolektiv, ale jedou si prostě ty svoje jako individuality. A já se vrátím tady zpátky konopí. Už se mi tady dámy a pánové
vykávali člověče.
Já už jsem si to tady jako pomalu rozehrál, aby jsme tady nemuseli dlouho čekat. Jedna z medicín, kterou z konopí vyrábím, je tady ten olej. Já se do konopí teda sám testuju. Pak ho posílám ke kamarádovi do laboratoře, ten mi z něj udělá destilát nějakého z daných kanabinoidů a já si pak míchám takovýhle olejíčky v různých koncentracích, přidávám tomu i nějaký extrakty třeba zvuk nebo dalších bylinek a pak se pro to může někdo zastavit a já mu řeknu, jak to používat. A nejlepší výsledky u toho máme, nebo nejvíc to lidi využívají na to, že buď mají nějaký stresový situace, nebo se jim nedaří navodit spánek, udržet spánek, na to jsou tady ty kapky velmi dobrý, ale nepůsobějí tak, že byste si dali 2-3 kapičky a za hodinu šli spát. A jak jsem říkal, že na ten endokanabinoidní systém, tak je důležitý pravidelné užívání, když si je dáte 2x denně, třeba v 3-5 kapkách ráno a 3-5 kapek třeba hodinu před spaním, tak třeba do 3-5 dnů se vám ten spánek 100% zlepší. Někomu mnoho násobně, někomu o trošičku, ale vždycky na ten efekt nějaký je. A mám i pacienty, kteří prostě to asi způsobem jako vyléčilo. I když vyléčení se říce asi nedá, protože kdyby ty kapičky přestaly brát, tak by se jim to asi vrátilo. No, i tady v tom je takový kouzlo, že tohle to taky není šelek a že je potřeba najít ten problém, který nám ten spánek způsoboval. Někdy se stane, že to je fakt jenom trošičku poruchaný endokanabinoidní systém, ale většinou ty poruchy a stresové věci a tak jsou střetížení, ať stresového nebo podnětového, takže vždycky je potřeba jít trošku do sebe a zjistit, že ten problém byl. Ale jinak ty kapičky pomáhají na spoustu problémů, jsou dobrý proti infekci, že když na člověka něco leze, nějaká chřipajzna nebo ho bolí v krku, tak si dá víc, třeba 5-10 kapek 3x denně. To tu nemoc urychlí, zkvalitní, není to tak těžký, že jo, pro chlapy, my to prožíváme hodně. Skvěle to pracuje s cukrovkou, s cukrem, s cholesterolem. Je to prostě parádní věc. Já si myslím, že každý člověk, který mu je více 30 let, by to měl mít lékárničce a užívat to prostě každý den. Nemá to žádné kontraindikace. Když jsou nějaké predispozice na nějaké nemoci, jako je třeba Crohnova nemoc, různý typy rakovin, roztroušená skleróza, Parkinson, tak tady to je skvělá věc, která
dělá, když chci zabránit, ale pomoci tomu, aby se to vůbec nerozjelo. Když nějakou takovou nemoc proděláte a dostanete se z toho, tak je to super věc, aby to nerecidivovalo. A když vypijete půlku té lahvičky, tak se jí docela hezky zastějete, kdybyste si chtěli udělat hezký večer. Takže to má i relaxační potenciál. Na druhou stranu, co se týče bezpečnosti, tak se ti nedá předávkovat.
A o čem mluvíš teď?
O tom CBD oli.
CBD oli.
No, to je denní chlap. Nedá se tím předávkovat, takže i kdybyste vypili tady plně celý tady to, tak se maximálně pokakáte, že to je docela mastý. Je tam půlka oleje, má to 40%, takže polovina z toho je nosič olejovej. Ale na játra, ledviny, na jakýkoliv orgán, to nemá žádnou zátěž. No, kdyby tam bylo to THC, tak to už je trošičku jiný. To už byste byli asi hodně slušně zmaštěný, prospali byste aspoň týden. A možná byste měli i hezký psychotický zážitek. A někomu by se to třeba líbilo. Ale v podstatě nedá se na to umřít, nepoškozuje to orgány. A i kdyby tam bylo THC, tak vám bude maximálně 2-3 dny. Ne zlé, ale prostě budete hodně zmaštěný. Takže je to podle mě hodně bezpečná záležitost. Vzhledem k tomu, že asi první věc, kterou lidský organismus nebo ten endokanabinoidní systém, který si máme, vyloučí, tak je kanabinol, který se jmenuje endendamid, a ten vlastně zapříčiní, že dostaneme instinkt sání. Narodíme se, odstřihnou nám vůpeční šňůru, to, že vlastně začneme chtít sát a používat pusu, tak za to může vlastně ten endokanabinoidní systém, který asi sám si ty kanabinoidy vylučuje a dělá, aby se to tělo fungovalo tak, jak má. A když ho nemáme právě nalazený, tak právě tady to s tím pomáhá. Takže to můžou prostě děti v podstatě od narození až po lidi, prostě až do smrti. No. Takže to je prostě fakt jako bezpečná látka a nemusí se jí prostě nikdo bát. A dají se udělat různý koncentrace, kde třeba THC takový, aby tam byl synergický efekt. To znamená, když tam třeba 40% CBD nebo jiných kanabinoidů, který nejsou psychoaktivní, a jediný psychoaktivní kanabinoid THC, který tomu chci dát, tak ho tam dám třeba v poměru 1%. A díky tomu to má synergický potenciál, 1% THC tam se způsobem stačí, ale nevzniká tam ten psychický nebo psychedelický efekt, který prostě mnoho lidí při léčbě nechce a je zbytečný. Nepotřebuju si dát si ráno lék a být zmatlený prostě do práce, nebo když jít někam, že jo. Takže to krásně vykré tu psychoaktivitu a je to prostě čistě léčí. Takže se to dá namíchat i z THC tak, aby to bylo čistě jenom lék.
To máš v bylinkovce?
Jasný. Já mám všechny.
Nebo aj třeba 2%?
Já mám, ne, to už nemůžeš. Není to moc, ale to zase neumožní legislativa. Jako ty bys tam k němu dát 5%. Aby jsme třeba 60% CBDčka, 5% THCčka, aby jsme nějaký flavonoidy, terpeny, namíchal by si to pěkně a nebyl by tam prostě žádný psychotický efekt ani psychedelický. No. A pak je ještě jedna finta, když se z toho konopí udělají čípky a dává se to vlastně análně, tak tam třeba taky o polovinu až o 2/3 potlačujete vlastně psychedelický a psychotický efekt THC. Takže když se léčíte třeba rakovinu nebo máte hemeroidy, a takový a potřebujete hodně THC, chcete si dát třeba THC šípky, nechcete být vůbec jakoby ovlivněný, tak tady je to mnohem lepší, protože, jak jsem říkal, o polovinu až o 2/3 to ten psychedelický efekt zkracuje a hlavně, když to nabýcháte s CBDčkem a tak to bude skoro prostě vůbec žádný. Takže i lidi s rakovinou můžou užívat prostě silný konopný šípky, aniž by se báli, že nebudou moc normálně fungovat, že se jim bude chtít spát nebo tak. A ono ty nadejší účinky, jakože jsi chvilku obáv, no. Jako chceš spát, jsou třeba jenom týden, když užíváš to THC. Jako ve větších dávkách, když pak musíš, když máš rakovinu a tak to trvá třeba jenom týden. Většina lidí si na to po týdnu zvykne a normálně na to prostě funguje. Existuje třeba podcastový rádio, jmenuje se Cannabis Health Radio. Tam už je k dnešnímu dni, no, nechci kecat, ale skoro 3000 případů. Jsou to reální případy, kdy člověk, který se nechal léčit prostě klasickým systémem lékařským, který ho už třeba odepsali, dali mu třeba poslední měsíc, půl roku a že už mu nemůžou pomoct, tak se dala alternativní léčbu, většinou konopí, někdy i s něčím. jsou tam příběhy dětí, normálních lidí, důchodců, kteří se prostě z toho dostali a žijou plnohodnotný život, nebo kteří neměli dožití půl roku, ale nakonec třeba žili 5 let, 10 let, ale krásný nebo v uvozovkách krásný spokojený život, když to srovnáme s tím, jakým byli stavu. A jsou to reální případy, které tam jsou popsané reálných lidí, jsou tam na ně kontakty, klidně můžete kontaktovat, lidi vám poraděj, když tam najdete třeba případ, plácnu, projedu si to a mám nějaký zdravotní problém. A tam vidím nějaký případ a řekli si, to jsem skoro celý já. Tak tam tomu člověkovi můžete napsat, komunikovat s ním, on vám řekne, jak se léčil, co mu pomohlo, třeba tam najdete spojitosti, protože hodně těch projevů, těch nemocí způsobů, jakoby pak toho léčení těch daných jakoby problémů je stejný. Když najdete podobného člověka, který má podobný problém a fungují určitý věci, tak je velká pravděpodobnost, že budou fungovat i vám. Díky tomu, že tam je těch lidí strašně moc, se to tam dá hezky jakoby dohledat. Láďa ani já neříkáme, že to jsou prostě všeléky, nebo že to nahrazuje doktor. Já přesně jak Láďa, já prostě mám velký respekt jakoby doktoru. Je úžasný tam ta věda dneska jakoby doputovala, což to jakoby umí. Ale problém je ta farmalobby, problém je praktický lékaři a problém je, že oni 2/3 své práce jedou byrokraci. Oni nemají čas na to léčit lidi, a tož znáte jejich osobní příběhy a i když by chtěli, tak na to nemají fokus. A další prdel je, že ty farmalobby a ty pojišťovny a tak je tlačí do toho, aby to vyšetřovali určitým způsobem a předepisovali na to určitý věci. Takže tam je to zkažený od samotného začátku, tam neexistuje už podle mě Hippokratova přísaha, a tak, a tam to už neuznává. Tam si myslím, že je zbytečný chodit a že tam spíš v dnešní době už jenom uškodí. No. Tím nezapracuju ani jednoho z těch doktorů. To jsou individuály, které prostě nemůžu dovolit. A ten systém je prostě zkažený a ty doktoři jsou i obětí tady toho zkaženého systému. Takže tam to nefunguje. Doporučuju každému, kdo prostě má nějaký zdravotní problém, doktor mu nedokáže přesně identifikovat, nedokáže najít co, zkouší se na něm něco, tak se na to prostě vykašle. A zkusí jíst kvalitně, změnit prostě jídelníček, jít k nějakému alternativnímu odborníkovi, nebo jít k nějakému i zavedenému, už jsou spousty center, kde jsou různý přístroje, které vás nějakým způsobem změří, které vás změří obsahy minerálů, vitaminů v krvi, proměří vám prostě, jak máte zasraný játra, ledviny a tak, a z těch výsledků můžete vycházet. Jo, tam prostě přijdete a víte, jaký máte hodnoty. Nemusíte chodit k doktoru, sice si to musíte zacvakat, a nikdo vám tam nebude nutit. Ať si na to dáte tady ten lék, který má extrémnější účinku a tak. A pak se můžete svobodně rozhodnout, co se sebou budete dělat. Ale myslím si, že v dnešní době chodit k praktickému lékaři je nejen ztráta času, ale podle mě to je možná i hazard. A to se jako omlouvám praktickým lékařům, ale já si myslím, že v dnešní době to je
špatně. No, ono jako chodit k lékaři s těma chronickými onemocněními, že člověk má další dobu a nepřemýšlí.
No jasný.
A vezme si prášek a myslí si...
Ale ten doktor díky tomu, že vás nezná, tak on nezná ten osobní příběh.
A
no ono by, já nechci říkat, ale to nemá celý systém, ať se zeptáte policajtů, ať se zeptáte doktorů, každý ten úředník v jakýkoliv sféře 2/3 času byrokracuje. 2/3. Pak má 1/3 na něco, když se dostane fakt do nějakého problému, který je fakt jako podstatný a tak, tak šéf to buď stopí, to je uplacený, anebo se to musí vyšumět, protože to není ta kauza, která musí řešit malý lumpy, malý grázdíky, těma to plněj. Dneska jsem říkal Láďovi, jo. Ono to je třeba policie a prokuratura je podobně financovaná a ten systém je tam podobný jako třeba u energie a u plynu a to. Oni třeba první rok, když se dostane na nulu, tak udělají nějaký počet případů. Tak na základě těch počtu případů dostanou dotaci. Jo, ta dotace jim dotuje celý podnikání a jejich provoz další rok. A oni na základě to nastaví další rok. A oni si nemůžou dovolit mít míň případů, než ten rok předešlý. Kdyby měli bylo 10% míň případů, tak dostanou na další rok 10% míň dotace a neufinancujou ty své všechny úředníky, platy a tak. Takže oni jsou třeba na konci listopadu nucený, když zjistějí, hele, máme tady 7% míň než minulý rok. Ty případy musí vytvořit. Musí udělat umělé zločince, nebo udělat z malých lumpů větší, aby to zaplnili těch 7%, aby to staly stejný prachy. A to všechno platíme za prvý z našich daní. A za druhý, největší paradox je, že
ty lidi, kteří tam, těch 10%, to není malá část, že těch kriminálů nebo mají podmínky, úplně zbytečně. Je to uměle vyvolaný konstrukt, aby byla financovaná tady ta věc. A tohle to funguje všude. Prostě. Celý ten systém je zkažený, ty úředníci to vědějí, celý se to rozpadá, celý to pomalu krachuje. Prostě. A já si myslím, že nevím, jestli to zažijeme ještě my. Já jsem třeba doufal, že to nezažijou ještě moje děti. Ale myslím, že děti to zažijou a myslím, že to zažijeme my. Že to padne, buď bude válka, nebo bude nějaká katastrofa, nahroudí se to, a možná se ten systém zhroutí samovolně. Prostě. Ale ono to musí být, ono prostě bez toho, aby nás to bolelo, nebo se stalo něco jako ta evoluce a revoluce a ta předměna nikdy nejde jako sametové, jak se nám tady snažili naznačit, že to byla gej. Vždycky to musí to bolet, musí přijít něco, co nás bude bolet, že? Aby jsme se z toho poučili. Takže já si myslím, že to ještě nejde. A bojím se, že to bude utíct na žádný ostrov, do žádný džungle, a když už tak třeba jenom na měsíc nebo rok. Políček zamíchám, dámy a pánové. Gro toho by byl dobrý, ale nepřišlo tam nic výveče, aby to bylo na 50 stupňů. Takže já tady mám takový magnetický míchátko, to mě to vždycky hezky míchá a tam si to všechno smixuju. Dneska jsem tady udělal takový speciální, který je teda víc na ten relax a na vypnutí. A ten se tady dává každý den ráno a večer, dává se jenom večer, protože vnitř je jeden upravený karabiolid, který se jmenuje H4CDR. A ten vzniká s syntézou karabiolidu CDR, který se nachází v rostlině. A jeho výroba je podobná, jak se vyrábí margarín z rostlinného oleje. Takže nic chemicky složitýho, nic u čeho by mohly vznikat nějaký těžký chovy, nějaká vlastně složitá syntéza, chemická reakce. Je to prostě, že easy. Má tady ten karabiolid, působí kapičku jiné katalytické receptory a je právě ideální na spaní a na vypnutí. A my jsme právě zkoušeli udělat celou koncentraci, udělali jsme nějakých 48%. Nebudu vám kecat, já jsem těch olejů prodal a rozdal už asi třeba 100 kousků. A každý ten člověk si to dal první den hned se mu líspal. Dává se to 1-2 kapky, hodinu před spaním a zatím si to prostě každý chválí. A pak se zkoušeli právě kombinace, aby to mělo, které si nemůžete dávat teda ráno, to je tady to primárně fakt jako působí, se vám chce spát, tak dáváme kombinace ráno, že dáváme tady ty mý 40% CBD oleje, 3 až 5 kapek a večer dáme 1-2 kapky tady toho. A myslím si, že to je právě nejlepší kombo na vlastně tady ten dnešní svět. Jo? Protože za první vám to ladí ten endokanabinoidní systém, za druhý vám to většině pomůže vypnout od práce, od čeho toho ruchu a takový, udržet ten spánek a jak jsem říkal, ty benefity a práce s tím kanabinoidním systémem jsou fakt jako dobrý. Když to přepočítám jakoby na koruny, tak jedna tady ta lahvička stojí 600, jedna tady ta 800, takže tady nějaké 1400 a tady ta lahvička jedna až dvě kapky vám vydrží třeba 2-3 měsíce, tady to je trošičku rychlejší, když budete dávat, to budete nemocní, budete dávat 10 kapek, tak to je tak na 14 dní, ale jinak normálně vydrží třeba měsíc. No. Takže když to přepočítáte jako na benefity pro zdraví, poměr cena výkon, tak si myslím, že to je hodně super. A třeba bych doporučil, že člověk začne chtít jakoby o sebe víc starat a nemá vyloženě moc peněz, může si třeba dovolit, ale 2-3 tisíce měsíčně, víc zatím jako na to nemá. Myslím si, že 2-3 tisíce měsíčně si může dovolit každý. Tak je právě kombinace tady těch dvou kapek, chlorely ječmené a dvou hub, který si podle nějakého dotazníku nebo konzultace s Láďou vyberete podle tradiční čínské medicíny, podle toho, který k vám nejvíc ten daný problém sedí. To je spousta těch hub, pracuje s teplem, s horkem, s vlhkem a každý ten člověk je v nějakém stádiu, každý je nastavený a každý má tu svoji houbu. Moje houba je třeba helicium a cordyceps. Cordyceps mi taky dělá hodně dobře, ale helicium a cordyceps jsou moje dvě houby a každý má jinou. Pak samozřejmě na daný zdravotní problémy, když se třeba pak rozjedou, tak ty jiné houby pak cíleně tu nemoc jakoby, líp léčej. Ale když si člověk asi najde jednu, dvě houby, konopíčko, přidá k tomu dvě zelené potraviny, pojede si to,
tak vám garantuju, že po měsíci, díl po dvou, je z vás takový člověk. No, mám to vyzkoušení na sobě, mám to na vyzkoušení na lidech. Hodně jsem si o tom načet, hodně čtu for a hodně komunikuju s lidma a ty mi prostě dají to potvrzují. Nechci říct, že to bude fungovat na každýho, každý jsme kapičku jiný, ale když to nebude fungovat, tak se k tomu najde jiná hlouba, nebo něco kapičku jiného, něco se přidá, něco se ubere, ale 100% to vždycky má nějaký efekt. Když to chcete ještě kapičku vylepšit, můžete k tomu přidat třeba dračí krev, jo. Nebo je spousta takových věcí, ale tady ty čtyři věci, prostě si myslím, že to je základ, a když se člověk chce trošičku změnit, tak mu to někdy pomůže. Jak já jsem se rozhodl dneska, vám tady z toho olejčku, každému tady jste, dát jednu lahvičku, jakoby dárek. A já vám tady natáhnu vždycky dnešní stříkačku, aby si to naplníte sami, ať si do toho dáte taky svoji energii. A jinak, jak jsem řekl, dávajte si jednu až dvě kapky a už vám to zachutá a budete spokojeni, jestliže kolik můžete přijít do blinkový chaloupky a tam máme taky. Jinak, mám tady ještě další své věci, které si vyrábím. Tady to jsou takový dva bestsellery, který vidím v podstatě už přes 20 let. Mimochodem, já se konopím už zabývám hodně dlouho. První konopí jsem pěstoval před 30 lety, když mi bylo 16 let. To se ještě hašiš píchal. Tady ta tmavá mást je vlastně v podstatě stejná jako tady ta levá z vaší strany, teda opačné strany. Je tam přidaná dračí krev a je speciální na kožní problémy. Takže lupenky, exémečky, různé vyrážky a další věci. Samozřejmě ty masti vyléčejí, no, ty jenom plnějí příznaky, ale plnějí je dobře. Jsou kvalitní, vyrobený z kvalitních surovin, ty základní nosiče jsou bambucký máslo, kokosový tuk. Pustáme spousta už těch kostků a dalších másel. A pak tam jsou další důležité ingredience. Jo. Přidávám tam vždycky včelí vosk, propolis, měsíček, palo santo. Tyhle ty všechny věci jsou dobrý jak pro pokožku, tak pro pohybový aparát, nedrážděj. Jsou dobrý i na hemoroidy a další věci. Pak dělám různý druhy dalších mastí, kde přidávám další bylinky. Dávám tam třeba kadidlo, kafr, mirhu. Mám tady i nějaký s muchomůrkama. To samý dělám v tinkturách, kde ta základní masič není kokosový máslo a tuk, ale je to alkohol. A všechny ty věci máme vyzkoušený a fungují velmi dobře. No. Nemá žádné vedlejší účinky, můžou to dětičky, může to v podstatě každý. A kdyby si to náhodou někdo jakoby líznul nebo sněd, nebo si dal na rete, musí se to bát ulíznout, protože vlastně i ta vazelina, která tam je, tak je přírodní, ta se nevyrábí jakoby z nafty z ropy. A přírodní vazelina se vyrábí třeba z olejového oleje, z nějakých jiných olejů, díky nějakému procesu, vlastně tam dojde ke spíření a říká se tomu přírodní vazelina. Takže je to vlastně dobrý i tady na to. Veganský to asi nebude, protože tam je ten propolis a včelí vosk, který nás vegani. I když možná tady to by možná možná, ale jak to nejde vegani s propolisem? Med to nejasné. Ale včelí vosk, propolis, to by možná šlo. Ale těžko říct, nechci kecat. No a pak tady mám ještě další věcičky, ty už si dáme vyrábím já, ty mám na bylinkový chaloupce. Tady to jsou třeba bombony čistě jenom s CBDčkem. Jsou super, jako třeba není žádný THC třeba pro děti, když jsou třeba extrémně aktivní, nebo pak mají zase nějakou vyrálskou případní zvíčku. Jsou dobrý pro kojící těhotní ženy, protože mají super látky. A vlastně ten endokanabinoidní systém, jak jsem vám říkal, je provázený s vlastně tělem každého savce, takže je to prostě super věc i pro těhotní. Ale musí si vůbec bát nějaké předávkování, nebo si dávat pozor, protože jsou nějaké bylinky, léky, huby, které by těhotní prostě neměly, nebo fakt jako by si to měli hlídat, ale to nemusí. Tohle to nemusí. Tady máme nějaké tinkturky, které teda nejsou konopné, ale které taky jsou jako fajn, tak kdybyste třeba chtěli, tak rozhodně se můžu nějak domluvit. Na chaloupce jich mám mnohem víc, jsou za takový jakoby základní, který se jakoby hodí každému. No tady je takový kůtiček, kde jsou další moje věci, které si vyrábím. Tady je třeba šamanská tinktura, kterou mi přines kamarád z Amazonie. Je tam spousta věcí, je dobrá na hlavně zažívání a různý věcí, problémy, průdušky a tak. Já jsem tam samozřejmě dal i trošku CBDčka, takže tam je trošku konopí a je fakt jako fajn. Tady to jsou všechno obrendovaný konopný olej, tady máme nějaký semínečka, mám tady i nějaký zbytky sanangy a to je asi tak všechno z toho mýho sortimentu. Jinak na Belínkový Chaloupce mám těch konopných produktů mnohem víc. Teď budeme otevírat, měl by brát další prostor, halička, kde se tomu konopí taky budeme věnovat. Budeme tam mít i takovou, jak si říct, místnost, ale celkově ten prostor bude využít k tomu, že se tam budou moct dělat ceremonie, bude se to moct někdo pronajmout, udělat si tam třeba svůj workshop, svůj přednášku, svůj prezentaci. A zároveň to bude sloužit i jako alternativní centrum pro různé diagnostiky, řešení vlastně zdravotních problémů. Kamarád Láďa určitě s námi bude spolupracovat. To je pojedný i na jiný lejby, co se týče policiálních hub, bolinkářů a tak, že my to nepretendujeme jednu jedinou značku, i když samozřejmě pracujeme s nějakýma značkama a máme nějaký oblíbení, nějaký měříme, ale jsme otevřený to se všem a rozhodně nikomu nebudeme nutit jako někde jinde. Třeba paní, to si myslíš, kolik ostatní značky jsou prostě špatný. Já narazím politiku, že důležitý je, aby ten člověk nebyl zmanipulovaný do toho si to vzít. Aby si to prostě vybral sám na základě těch informací, které mu prostě člověk dá. A aby tomu prostě věřil, aby když si řekne, hele, já si to jdu koupit a chci si to koupit, protože si fakt jako myslím, že mi to pomůže. Věřím tomu člověku, co mi o tom povídal a věřím vlastně v ten princip a způsob léčby, který tady přede mnou teď je a jsem přesvědčený, že mi to pomůže. Tam vlastně tady ten moment, se tam spojí tři věci, jo. Ta víra v to uzdravení, kvalitní lék a víra vlastně v toho doktora, v toho člověka, který mi to jakoby prezentuje, tak se si mi snažit pomoct. Jakmile máte tady ty tři věci, tak už nemáte kam spadnout, jo. Tak drží to, myslím, že je to trojvrška, podpírá se to vzájemně, ty tlaky tam hezky působí a je prostě velká šance, že se to si vylečíte, nebo že si vylepšíte ten stav toho psychiku. A hlavně, že se najdete to gro toho problému a vylečíte ten problém, že to jenom nezaplátáte, nezaplatujete, a že se to nevrátí. Jo, když věříte léku a nevěříte doktoru, tak máte jenom dvě stoličky, jak to tak jako balance, asi se to udrží, ale je možný, že to spadne, nebo že se to vrátí. Jo. Když nevěříte ničemu, tak je to už špatný, když věříte jedné věci, tak to, jak to také je to špatný. Jo. Prostě, jako, co vám udělá jako jedna věc. Takže je potřeba propojit tady ty tři věci a když se to prostě propojí, tak to prostě funguje. Neříkám, že se uzdravíte, že neumřete, nebo tak, ale zkvalitní se vám život, zkvalitní se vám myšlení a zkvalitní se vám i ta nemoc a někdy ta nemoc úplně zmizí. Ale bez toho, aby člověk si tohle vybral, nebyl zmanipulovaný, to nebude fungovat. Proto prostě to už je praktiku nefunguje. Čili vy nevíte, co vám předvěří se, neznáte to, nepovídá se tam s vámi. Nezeptá se, jak se máte, nezeptá se, jak jste se měl v mládí, jestli jste ty problémy už tahle, jako povrchně možná, ale ani tomu moc tak nevěruje. Ale hlavně, pak se tam stejně načpárá, na to je těch tabulek a tam mu něco vyjede. A on je sice uživit svoji rodinu, nebo je sice na dovolenou, to už záleží, jak má preference, nebo jak má hozený, tak to prostě odklikne a dávám to, že prostě, se to už... I v České republice nebylo to úplně jak tradiční čínská medicína, ale i v České republice ještě za první republiky to bylo, že ty bohatší nebo ty, co měli nějaký známý, měli svýho doktora. A ten znal nejenom je, ale i tátu, dědečka, a tam se to kapičku jinak, a to už dnešního by skoro neexistuje. Proto prostě to léčení těch praktiků prostě nestojí za nic. No. I když by oni třeba kolikrát chtěli, a věřím tomu, že spousta jich jako, tam šla s těma ideálama, že to chtějí dělat, ale se bylo to. Sebrali to tam stejně jako to semene každého politika, než do politiky, že? Já nevím, jestli znáte pana Bernarda, asi všichni jo, tak ten byl v ODS kolik, 2 měsíce, běžel pryč a jeho prohlášení bylo, kdybych tam zůstal, tak si to buď hodím, anebo se mě stane s tím vás svým jako všichni ostatní.
Kde byl?
V ODS, co myslím. V ODS.
Jo.
Tak, jak přátelé, já jsem vám tady dal ty časopisky, ty si můžete vzít domů, samozřejmě každý, jo. To se rozhledete, to jeden máte jako dárek. Pak si tady teda naberete každý tu svoji lahvičku. A pak tady pro vás mám, kdybyste si chtěli vytestovat konopí, tak tady pro vás mám takový semínka, jsou teda feminizovaný.
Já jsem přestal kastovat,
jo. Já si tady jdu to kalíšek. Já ho tady nasypu. Jsou to jako moc dobrý konopí semínka.
Tož tři. Tři mám hrovolení.
Každý ne, ale...
No každý vás, to není na barát, to je na osobu. A i babku bude
nosit. Já vám v těm semínku ještě řeknu story. Já jsem to dostal od jedné americký kamarádky, která měla muže, který makal v Afghánistánu. No. Tady to je jakoby původní Andrejs v Afghánistánu, který on si přivez před 20 lety. Takže to je jakoby fakt jako původní Afghán, to je ta stará jakoby genetika, která tam byla. Oni to šlechtili, pěstovali v Americe asi 5 sezon. A to jsou semínka z toho, takže jestli si chcete vzít, tak si to zasaďte, ale říká, není to jistota, že to bude samice, jsou to prostě klasický, regulární semínka, takže si to musíte hlídat. Kdybyste chtěli mít jistotu, že to jsou samice, ty nám nějaký tady, mám jich tak na prodej, a nebo na Brníkový chaloupce, kde se za mnou můžete kdykoliv zastavit. A jinak ještě než budeme dávat ten olejček, já jsem úplně trošičku zapomněl na to kakaličko. Já tady dávám kakao a já si myslím, že bychom se tohle hezky sešli, že bych mohl udělat jakoby takový mix, že bychom si mohli dát všichni stejný. Vyložený někdo med, že by nechtěl, je tady někdo, s tím s tom rejši. Ty nemůžeš, tak ty si naléješ sama bez toho medu. Jo.
Ty nemůžeš med?
A všem ostatně to trošku s tím medem s tom rejši ostatním.
Ono to bude nejvíc chutnat. Tak můžeš.
Tak možná ví.
Ty jako tvůrce můžeš všechno. Nemýchal se ptal, kdo to všechno nemůže met.
Kdo nemůže met?
Ty met můžeš.
Já met můžu.
Neviděli to ani ty sklenice, ne? Prostě mi tam založil asi to dobré. Kuchyni. Je kuchyni?
A mě to řeknu s tou kakao, co to je za kakao?
Ale je to ceremoniální kakao. Tady to je zhruba plátu. Já jsem zhruběl.
I takhle vedle stanice.
No tady je.
Med je tady.
No tak vidíš, to si se vyřeší dva. Ale není vůbec, to je prostě ráv. A jsou ještě dva druhy ceremoniálního kaká, buď pražený, nebo nepražený. A ozejmě i nepražený. Jo. A to je prostě úplně jiná chuť, tam máš prostě všechno. Kakaový máslo, prostě všechno. Tam není, to jsou čistě rozhodné ty kakaový bovy a je to slisované. Většinou se to prodává, nebo mi to vozí v cihličkách, prostě si by se rozbalil člověkovi hlavu, ale ty si to prostě nadrtíš, nohmoždíři a tak a rozpustíš si to. Já to teda svařuju, ohřeju si prostě vodu, nechám ji převařit, pak ji nechám schladnout na nějakých 80 stupňů, jo. A pak dám to kakao, když bych to dělal, jako dá se to dělat ještě úplně ráhle, nebo jak to dáš to kakao, protože to rychle schladne a to skoro nic nedělá vedle, a když se to rozpouští, jo. Jinak samozřejmě to může dělat cyklivejc a dělat to třeba, já nevím, přes 50, 60, jo, jak to se dělá,
ale nechám to takovou.
No a ono, jako já tam toho kakao dám hodně, takže ono, jak se tam fakt jako dá těch 80, jako fakt jako hnedka se na těch 60, že jo. Já tam dám třeba 2/3 vody a 1/3 musí toho kakao. No a pak se tam dám nějaký kořeníčko, no a tady v tom kakaíčku je vanilka, je tam trošku z kořice. Trošičku zobičku, trošičku bavilánečku.
Takže prakticky jako maso.
Jako to už pak záleží na tobě, co si tam dáš. Jo, jinak to kakao je docela rozhořký, že jo, samozřejmě. No. Tak se tam, jako, když je to v té vodě, tak oni to v tom líku, jak to v líku, to přece jenom trošku zjevivé.
A já jsem si tam vykonal všechny ty podtóny a je to fakt jako příjemný, jo. Pěti. Tak, tam přičteme trošičku. To bylo jako neustěžné. Ty rýdne kapitáně třeba...
Až za volantem.
To je 4 hodiny, ale že to pomůže prostě. Víš, že prostě... Kudy bys to nedala a šla třeba někam pařit, nebo to tak jako... Nebudeš tam klidno, jestli se spát. Bys musela dát, třeba takhle, bys musela dát.
Můžu říct, jo.
To vůbec jako tak nemá žádný vliv.
To dává do velkého vlastně, jo.
To za první a za druhý, jak říkám, on to pomáhá, to chodopí tam prostě nefunguje, takže vyváže.
Je ten olej základ, to je olivovej nebo jak?
MTC, škoda dávám. Kokosovej, ale MTC. Ten se méně kazí. A já pak dělám i různý, že tam dám třeba lděnej olej, sezamovej, sančaniče, já mám tady z těch olejů kratší trvanlivost a tu dělám třeba jako jenom speciální edici, že jich udělám třeba jenom 20, takže tam se to musí spotřebovat třeba do půl roku, tady to vydrží třeba 2 roky, to je ten pohled.
A je také dobré říct,
kde
sídlíš, protože všichni
se můžou přijít, jo, jinak blinková chalupka, je z Havlíčka a Brodu a jsme tam v Havlíčkově uličce mezi náměstí. Jo. Když se projde ta Havlíčková ulička, tak mezi náměstí má... Tady máme takový dvoreček, kde máme vytasený většinou uliče hezky, nebo respektive když neprší, tak tam máme vytasený různý věci, jakoby na zahrádce, znáte třeba z Itálie nebo ze Španělska, že tam se to odpodarovali vždycky jakoby věci. Takže i z Praze už to taky mají, že jo, nebo tak. My to máme i tahle na malém městě. A je to moc jako hezký, mě se to jakoby strašně líbí, když prostě někam přijdete, už to před tím úkolem hraje, nebo je tam vytažená tahle ta roleta, nebo něco, už prostě před tím úkolem, protože ono to v podstatě, co jsem to udělal, dělal jeden dokument, nevím, kde to je, jestli v Tajsku nebo někde v nějaký nejtí asijský zemi, se vlastně platilo podle toho, kolik jste měli vlastně zabraný po těm obchodem, že jo, ten prostor, že jo, ten to ne, nevím, kde to je. No. Takže vlastně tam ten prodej probíhal vlastně na ulici před těma zdma a před těma dveřma a takový, jo. Mně se to značně jako líbí. Používá se to, nebo je to vlastně, to bylo vlastně všude. To byl ten pravý obchod, že? To bylo i tady v Evropě dřív. Takže v Evropě už jsme všichni zavřený v obchodech. Za chvilku tady zmizí všechny tržiště. Určitě. Jako kde se vám na chvilku kupuje líp? Na tržišti, kde je otevřený prostor, nebo v obchodech?
Tržiště jsou úplně super.
No. Tady to prostě ničí.
Jen programač komunikuje.
Ale už v Tajsku to tady pomalu zabírají. Už to tady někdy to bylo dřív, ale. A i do Ekvádoru to pomalu přichází, a vy tam doložili to taky nejde, to je...
Zmedem,
jo. Jo, hodně ústí.
Jo.
Michale, nevadí, že oni to už pijou?
Ne.
To je čokoláda.
To by měl být nějaký rituál.
Ne. Rituál se pro... Jo. Tady, já myslím, že jsme se naladili právě na...
Takže jste si vyslali individuální záměr.
Rituál, že jsme prostě...
Tak jo.
3 hodiny si tady povídali o tom, jak tady ty věci fungují, lidský organismus, a teď rituálně to máme v tom. Ten závěr je jasný, dát si dobrý kakao s tím, o čem se tady povídalo a co jsme tady zvládnou prezentovali.
Jestli se ještě můžu zeptat, jak si třeba dostal názoru, kterýho
obou
dráhu
bude
jako
pro tebe chodná? Zaplnil jsem si, vyplnil ten dotazník. Jo, řekl jsem, ten dotazník se skládá asi z 50 otázek, kde prostě vyplníte různé klasické otázky, jakože kolik člověk váží, prostě to, co se vyplňuje u doktora, ale potom jsou taky ty otázky, které vám doktor nedá.
Ty si to prostě dělá ptá. Ten otázky prostě
nebyl tebe. Většinou se dostane tedy jakýkoliv na vejkomedice, pak to dělají kanál znojmo, skoro všichni ty větší firmy, které mají, oni jsou ty otázky stejný. To je Láďa, ty otázky může položit, že jo. To jsou prostě základní otázky, které vám dají zhruba náhled na to, jak je ten člověk nastavený, jaký asi může mít problém, nebo z čeho může pramenit. To tam se pracuje úplně z jiná věc, tam jde o to prostě horko a o ty další věci. Je to trošku jiný princip. Já jsem právě se jako zkoušel jako víc do té tradiční medicíny jít, ale to je trošku jiný než to konopí. Nakonec jsem se rozhodl, že spíš budu spolupracovat s těma lidmi, kteří to rozumějí. Jako základní záležitosti o tom samozřejmě mám. Abych potom mohl mluvit jako prostě Láďa, nebo tak, tak to zdaleka ne. A hlavně já si prostě každou, každýho pacienta, který ke mně přijde, který mu jako nějakým způsobem chci pomoct, nebo chce pomoct, tak co se týče tradiční čínské medicíny, že se tam prostě odborník, vždycky si to konzultuju, protože vím, že v tom nejsem úplně kovaný. Ale včas jsem kovaný, jak to se to konopí, to ovládám celkem dobře. A hlavně vím, že ta kombinace konopí a medicinální houby skvěle funguje, když mi to přijde úplně jako naprosto přirozený. Musím spolupracovat s lidmi, kteří tomu rozumějí, kteří vlastně to ještě povznesou o něco víc. Takže na zdravíčko, doufám.
Na zdraví.
Na zdraví.
Výborně. Jak pudink.
To, počkej, to, vizuálně to vypadá jak čokoláda na vaření, ale chuťově to je vynikající, fakt. To se pije samo.
Jako ten med to zjemněl a viděl to úplně taky, jako kdyby to nebylo osazený, tak vám to trošku hnutí hubu, jak je to skvělý, jo. Že je fakt jako je jako
ctí. Máš takový hustý, jo.
No, to je, ti říkám, že to hodně. Já mám dvě třetiny vody a třetinu kakao. Třetinu kakao. Tak když už tak už. To si pořádně nakopne, že? Většinou to ceremoniální kakao dělám, třeba když je snad týden, nějaký tancování, pak a tak. Takže ty lidi si vypijou kakaečko, hodinku kecáme, půl hodinku. No, mezi tím ta energie, že jede a pak si to dvě hodiny udrží v tanci. A i ty májové to dřív dělali, ale oni si dali silný kakao. Bíjeli u ohně, jeli si tam nějaký věci a pak už 3 hodiny, 4 hodiny až do rána prostě křepčili, že jo. Plný nadvání energie. A hlavně i to kakao, protože jako nezmastí, že by ti mělo vědomí nebo tak, ale naladí tě. Trošičku se tam něco odehraje, jo. Působí na nějaký receptory, který ti dělají dobře. Je tam ta odměna dopaminová a je to prostě fajn.
Jakým způsobem ze sebe aby vyšla?
Můj nejlepší způsob je takový, že vemu skleničku, ať je fakt čistá, vyvařím si vodu, nechám ji schladnout, naliju do té skleničky a hodím na to semínko. Zavřu to, dám to do skříně. A jdu tam za 2-3 dny, to semínko je puklý, počkám se, hodí takový klíček, takhle hodí takový klíček, tak vemu květináč, kořínkem to dám dolů, nechám čouhat jenom ručiček té hlavičky a dám to za okno. A tam to mám do té doby, než jsou plní zmrzlý a pak to dám nové. No, to je, jako dá se to dát na latičky, dá se to dát do nějakých rokvolů, kokosových těch, ale by se nevím, co svědčilo do té vody.
Jakože to máš i celý ponořený.
Celý má čistá voda, no. Až to honí klíček takový na centimetru.
A ten proces převaření té vody?
Normálně dokonuje celý převaření.
To je jasný, ale když by si to dalo třeba do studánkové.
To je asi taky v pohodě, no.
Bez převaření.
No, tam jde o to, aby tam nebylo ten chlor a tak. No,
no
jasně,
no.
Tak
skoutku někdo
nepěl. Ale zase to nechci brát zemí, kde tam jsou mikroorganismy a zase třeba ta stupka, tam tím je třeba kus z toho listu nějakých míří, kdyby ti tam mohlo hodit trošku hodního obu a tak. Taky se nevyplatí do sklenice jich dát víc. Samotný to je to semínko nebo tak, ti zdraví dvě nehodí. Ale když jich tam dáš třeba 10, dotýkej se, je tam malý prostor, tak trošičku se na tom vrchu toho obalu toho semínka může tvořit slizíček, až začne pak hnít a není to dobrý. Ale když tam dáš třeba do takovýhle skleničky, si semínka, tak je v pohodě rukou. A někomu, nějakým semínku to trvá den, zabrali už nějaký tenhle píček, nějaký tam musí být třeba týden. A nějaký, co jsou citlivější, tak doporučuji 100% způsob je dát to někde, že víš, že 100% je třeba 21 až 25 stupňů.
dá to do té sklenice, do té tmy a 100%, když to semínko jako je, není poškozený, tak ti vyjede 100%. Tady, tady u těch semínek, co jsem dal tady, tak klíčího zbude bude třeba tak 80%. A ty, co jsou tohle, ty jsou třeba pěstovaný minulý rok a tam většinou ta procentuální úspěšnost je 90-95%. A před bylinkovou chaloupkou budu mít i řízky, dávám mateční rostliny a vlastně od dubna, od konce dubna na tu bylinku je, asi tam člověk bude odskoupit rovnou přímo rostlinky. No,
který budou... Je to omezený sám, že třeba jednomu člověku se prodají tři jenom maximálně?
Ale prodám je klidně víc, no. Ale to se vám ještě chtěl říct. Jo. Jak se změnila ta legislativa, tak já vám tady řeknu něco k tomu pěstování. Abyste věděli, jak bezpečně pěstovat, a nebyl nějaký problém se zákonem. Protože já si nemyslím, že ta metodika policajtů a tak bude taková, že potom půjdou. Ale vždycky se může najít nějaký blbej policajt, který bude mít na někoho pivku. A nebo nějaký blbej soused, který bude mít známýho policajta a bude na vás mít pivku, že jo. Takže je lepší se prostě pojistit. Takže, nová konopná legislativa. Takže jak jsem říkal, pěstovat až 3 rostliny konopí, držet 100 gramů sušiny doma a 25 mimo domov. Jo. Je to na jednotlivce, který je starší 18 let. Místu pěstování musíte mít právní vztah. To znamená, že buď vlastnictví nebo nájem. Když máte nájem, tak musíte mít souhlas majitele toho bytu. Když tam žijete s někým, musí tam být zapsané bydliště, aby tam mohl mít taky 3 rostliny. Kdybyste tam byl zapsaný jenom vy, žili jste tam 3, žili jste tam 9 rostlin konopí, tak asi, kdyby chtěli, tak by to mohli. Opravdu problémy se hodit nebude, ale mohli by. Takže je lepší si to hlídat. Když to náhodou přejedete, dáte si tam 4-5 rostlin, 200 gramů sušiny, doma 50 venku, tak to je jenom přestupek. Takže nepůjdete sedět, nebudete mít povinný nic, jenom prostě zaplatíte možná pokutu, nebo možná bude jenom bubu. Trestný čin je více k těch 5 rostlin, více k 200. Nemůže být společný pěstování nebo sdílený sušení, to znamená, že to vypěstování nedáš to ke kámošovi, který suší třeba 20 dalších, to neexistuje. Nemůžu se z toho dělat extrakty a další věci, jo. To znamená, když si vypěstujete to konopí, tak z toho nemůžete udělat ten destilát, který se pak děláte nebo lék. To je ten obsahuje pak vyšší koncentrace toho a to už se jim nelíbí. A je to podobně prostě pak asi jako s alkoholem, taky se jim pak už nelíbí těch 90% a tak. Jo. Pa, pa, pa. Bohužel zatím teda nejsou žádný konopní kluby ani místa, kde se to dá legálně koupit. Pokud se tím člověk chce léčit, může zajít za praktikem a na diagnózu, která je spojená s bolestí, a což se dá vlastně naroubovat většina zdravotních problémů, když ten praktik není idiot nebo vyloženě proti konopí, tak by vám to měl napsat i praktik. Pokud to nenapíše praktik, je nejlepší se obrátit na nějakého specialistu, je v České republice už celkem dost, který se specializují na předepisování konopí a můžou předepsat na více diagnóz. V současnosti je asi 20 diagnóz. To byste si chtěla ještě do kakališku, že tady je, jo? Je to vaše alky. V současnosti je asi 20 diagnóz, na který se to konopí dá předepsat, hladí ho pojišťovna a člověk má ze zákona nárok na 30 gramů. To konopí obsahuje od 5 do 25% THC. Podle toho, jaký zdravotní problém chce ten daný pacient, nebo na který mu předepsali. Jinak v budoucnosti se konopí konečně bude čím dál tím více legalizovat po více zemích po celém světě. Budou vznikat prodejny, konopní kluby, bude se to čím dál tím víc dávat do zdravotnictví. Bohužel zase na tom vydělají bohatí, nebo chci se to umějí koupit. Třeba v Německu se stalo úplně hustý jakoby paradox. No. Zalegalizovali to tam minulý rok a plánovali se konopní kluby, plánovali se konopní obchody, kde se to prostě bude jakoby nějak řešit, združovat a takové. A bylo na to vytvořený nějaký právní rámec, všechno, akorát to došlo k realizaci kvůli nějakým vyhláškám, doplňujícím předpisům a takový. Tak se toho vchopila farmaloby a lékárny, které už vlastně to vybudovali měli. Takže tam u těch klubů a u těch korvájen se řešilo, že se tam musí nějak vozit, že to musí být zabezpečený, že to nemůžu jít za normální kulíře, že jsme takový velice kvící dělali. Vlastně OPL znamená obavlení a psychotropní látky, a vy na to musíte mít kluka, abyste si mohli manipulovat a distribuovat to. A to vlastně ty korvní kluby a tak neměli, museli se tomu dělat do svěcí, ale lékárny to měli. Že ty můžou vlastně z lékama, co jsou rodit, všechny tady to měli, že se toho chopili lékárny, v Německu každý lékárny, kde si to můžete koupit, lékárna vám do ručí domů, takový vlastně to, za co byli všichni ty Němci, kteří to třeba 30-50 dotlačili, byli na vězině, tak odbudovali se ty podniky podnikání, že to vlastně teď se dělalo zase formalově. A teď se tam uvádí zase formalově. Takže vlastně se koupili nepodobností, se najdou syntetický kanabinoidy, který budou suplovat normální, na to si udělají patenty a ty farmaloby to jakoby zneužijou, ale naštěstí už nezneužijou to, že si ty léky budeme muset vyrobit sami. Že to konopí si bude moci vytestovat a že kdo bude chtít, tak se dostane k těm informacím a k tomu, jak to konopí využít. Ale bohužel zase to bude zneužitý a k tomu, aby to vydělalo těm farmacem, který vydělávají naše. Ale myslím si, že to bude komplexně na celém světě. I v té Americe vlastně tam ten trh začal před těma 15-20 lety, no 15, a byl to obrovský boom. Jako tam spousta firm, první rok, dva to jakoby jelo i v Kanadě. No a pak ty největší firmy skoupily ty firmy, které skoro nic nemají, které ovládají celý trhy, tady tam prostě své investice změnily politiku těch firm. Ty firmy se chovaly jako Babišovy firmy, zničily veškerou konkurenci, takže tam existuje třeba 20 největších firm a všichni ostatní zkrachovali. Zůstali už zase jenom kluci, kteří to dělají na ulici, nebo ve svým baráku, zásoby ty ulici. No, je to legální všechno, ale to podnikatelské prostředí, to mezi ta střední vrstva, to je prostě zničený. Ale to neznamená, že to prostě zničí úplně celý. Prostě stane se to samé jak v Americe, že pak ty, co to budou chtít fakt jako dělat kvalitě nebo chtít kvalitní péči a tak, tak budou za tím kulkem nebo za tou holkou, která v té ulici má prostě tu svoji pěstírnu a budou se tam chodit prostě pro to. A on se jim bude věnovat, bude je znát a bude to vlastně takový ten jejich doktor. Už se to vrací tam kam má. Ty, co jsou slepí a nevědí a chodí do lékárny nebo do supermarketu, tak pro ně prostě zůstanou ty lékárny. Takže vlastně asi to hráčka a všechno je pár.
No a ty, když to takhle vyrábíš, tak
jsi legislativně jako na tom? Já jsem na tom dobře, protože ty můžeš to konopí do 1%, to je prostě legální. To je prostě technický konopí, to se jmenuje jako kotlajání, kde mám větší obsah, než 1%. A když mám to své konopí, který si kouřím, a tak, ještě to bylo do toho minulého roku, než zlegalizovali ty tři kytky těch 100 gramů teď, tak já jsem byl vlastně konopný pacient, já mám diagnózu, mám výřez plotýnky a protruzy, takže mě to dali prostě na uvolnění svalstva a na bolest. Já vlastně určitý množství konopí už můžu držet třeba 5 let. Ale to samozřejmě já nespracovávám. Já zpracovávám prostě to technické konopí, kde ty obsahy THC jdou na 1%, a to je prostě povolené. A celkově já nedělám jakoby léky nebo tak, já tady to všechno jsou jakoby sběratelské předměty. Tady to je prostě konopný tuk, který primárně já jako v obchodu mám třeba na mazání kol a tak, kdyby přišla jako nějaká kontrola nebo něco, tak to prostě sběratelský předmět. No, všichni vědějí, že není, ale prostě neohrozuje to děti, neohrozuje tam nikoho, není to prostě nebezpečný, tak to v rámci toho jako tady funguje, teď tolerujou. Ale vím, že kdykoliv může přijít něco, kde to bude něčemu konkurence a on to bude chtít zničit a bude na to mít páky. Že? Ale vždycky to můžeš prostě nechat takhle. Neudělat tomu žádnou reklamu a mít to takhle položení a tam být napsaný jenom konopný tuk. A to, ten tuk je tuk, to je prostě to médium, konopí tam je. A není to mast, že to neznačí, jestli to máš mast. Žádný soudce si tam nemůže najít vodítko k tomu, že to prodáváš něco jako mastičku nebo něco jako poslednický nebo tak. Takže vždycky tam bude nějaká cesta, to by musel být už totalitní fašistický režim, aby to nemohlo prokouzovat, si myslím. Já vím, že jo, tak to už by bylo v podělí mnohem víc věcí, že tady to už by se, tu bych potom ani nemohl povídat, protože to prostě někdo nabízí, že jo, bych si to dělal doma, dělal bych to svý rodině, vlastně ani kámoši.
Spějeme to nějak.
Já myslím, že ne, že
ten proto... systém spadne, rozpadne
se. Ne, to je proto, aby i ty mladí věděli, co je špatně. Já si myslím, že musí vždycky přijít něco špatného, protože nemůže být pořád něco dobrý. To je prostě život nahoru dolů. To prostě musí být, aby jsme se naučili, aby jsme viděli ty rozdíly. Když nám to někdo jenom řekne, tak je to jako hezký. Když jsme hodně uvědomili, co jsme jsme minimálně do 20, většina do 30, hodně do 40, někdo do 50, tak nám to stejně docela nesmíně, to bude jenom story někoho. Řekne, no, no, na kec nám to mohlo, to takhle dále dobí, jak to dá. A když si to prostě člověk prožije, zažije to na vlastní kůži, tak pak teprve může chápat ty souvislosti. Pak mu třeba docela té spousta věcí, co mu někdo vysvětloval, co mu v té době říkal úplně něco jiného, a teď půjde, ty vole, jak já jsem to mohl nevidět, to mi vlastně říkal tohle. Docela mu to až bylo 40 let později. Prostě. Takže já si myslím, že si to musíme prožít, prostě, aby jsme pak mohli ocenit, a bude to tak pořád. Prostě nemůže žít jenom ráj, prostě nejde. To by bylo, a kdyby to mám udat, co by to bylo? To já si myslím, že to přijde pak jako po té smrti. Já nevím, že jsou více životů nebo tak, nemusíme jako, ale vždy je něco věřit. To je, když má člověk jako nějakou víru, která přesahuje ten život. A je to víra jako něco vyššího. Už tady ten život je krásnější. To je ty, zase něco, že i kdyby to nebylo, tak co, tak to nebude, tak to nebude prostě, že jo. To nehraje roli v tomhle životě, nebo v té existenci. Takže já myslím, že ta víra je nejdůležitější. A pak už je jedno co, nebo jak to je, nebo tak. A třeba to je tak dokonalý, že každý to máme individuálně tak, jak co věříme. Třeba to je na tom ta největší krása. Že můžeme dělat cokoliv, když to opravdu věříme, opravdu je to žijeme, tak je pro každého ten individuální proces, cesta k tomu kolektivnímu vědomí a k tomu propojení všeho. Že? A to je prostě podle mě jako smysl toho života. Uvědomit si sílu a prožitek individuality a individualismu, ale proudící k dobru v celku. Aby si tu individualitu využila k obohacení toho všeho. Vlastně pak zjistila, že je to vlastně ono. Že to je...
A když uvěříš, tak Bůh koná.
Tak potřebuje přijít. Ale chvíli to trvá. Nebo právě, to je právě ten problém, že hodně lidí se třeba změní, nebo k tomu přičukou, ale oni k tomu jdou jenom povrchně. Něco, co jsem říkal, že třeba jdete do té tmy, zjistíte to, vidíte to, prostě pak to cítíte za ní. Pak vylezete ven a odkládáte. A pak už to, pak to víte, ale už nemáte ten silný, intenzivní pocit té změny, nebo tak. Já jsem, jako teď to bylo, jediný, co bylo silnější, když to má, tak byl jakoby rozchod s mojí ženou, jo. Já jsem, to bylo skoro asi jako psychóza, já jsem se pak jako cítil skoro až psychóza. Byla to prostě toxická psychóza závislosti a lásky a toho zoufalství, že by prostě odešel někdo, o kom vím, že ho bytostně prostě miluju a že by to docela to ten moment, kdy mě jakoby opustil. A ta psychóza, já jsem byl skoro prostě až šílený. Já jsem věděl, že nemám jakoby tlačit na pilu, že to už má být, ale to nutkání s ní, to puzení bylo, tak jsem mi říkal, že když to neřekneš, tak to prostě jako ten jsem dělal všechny ty činy, prostě jako, jsem jí chtěl říct, co to a bylo to prostě úplně šílené. Ona mi říkala, že to někdy se schoval, prostě, prostě kdyby jsem byl blázince, to bylo prostě jako, překotně smluvil, prostě nedávalo to smysl. Chvilku EZO, chvilku logika prostě. A všichni jako koukali a to. Jako dva měsíce jsem byl úplně jako mimo. Ale vnitřně ten pocit byl tak silný, že já v ten moment za prvý jsem měl silný nutkání jako sebelásky a tak. A za druhý jsem měl silný nutkání prostě udělat cokoliv pro to, abych sebe změnil, abych ukázal, že to není ztracený, že tam ještě je prostor pro to, co ona už si myslela, že tam není, že to ve mně není. A věděl jsem, to nebylo, že bych jí chtěl hádat, ale to bylo, já jsem cítil, že ten moment, když řekne jo, dám to ne, že dokážu cokoliv. Ale nedala mi ho a ta síla sebelásky a toho mění sebe nebyla tak extrémně silná,
aby mě dovedla k tomu, kdyby byla řekla, že já jsem třeba si říkal, bylo by super, kdybych to konopí přestal konzumovat takhle kouřeně. No. A říkal jsem si, hele, když mi ta Klárka jako řekla, jo, dám ti šanci, tak já jsem věděl, že když přestanu kouřit, že se to rapidně změní. Hodně věcí, protože mě to kouření v určitý fázi života, když jsme se rozcházeli, vypínalo, takže já nevím, že jsem vypnul jakoby tu práci a všechno, ale já jsem vypnul i emoce a fokus v ten zlej čas, když přijdu právě s rodinou, takže jsem se teda vypnul, relax, pohoda, ale vypnul jsem i tu energii, vibe té rodině, lásku k ní, předávání té emoce a vlastně dokazování té lásky, která ve mně byla. Já jsem ji cítil, ale nedokazoval jsem ji, rozumíte, jsem se vypnul. No a v ten moment, kdy mě jakoby opustil, jsem věděl, že je absolutní konec, tak ten fokus jistý a ta touha byla tak silná, že já jsem věděl, že bych přestal ze dne na den. Já jsem třeba na týden přestal, jakoby chtěl, ale pak jsem si říkal, ona se ke mně stejně nevrátí, je to kouření, jako svým způsobem, když jsem sám, tak to pro mě problém není, že já přijdu domů, když jsem sám a vypnu, tak tam nemám žádný jako emoce, které mi chyběly, tak to pro mě problém není. Tak jsem jakoby kouřit nepřestal, ale změnil jsem si vzorec, no, že prostě už tady to nemám. Já kdyby si třeba, dneska tady jsem si zakouřil už 3 jointy, kdyby si to udělal předtím, než jsem se rozešel s Klárkou, tak se tady sám vůbec nebavím, mám svůj svět a tak. Já jsem si změnil vzorec, že vlastně, když si zakouřím, tak vypnu jenom to, co chci. A to, co nechci, tak prostě zůstane. No. Ale kouřím. Ale věřím, že kdyby tam byla ta Klárka, tak jsem přestal vlastně úplně. Bylo to silnější než ta tmáha. Já jsem fakt ten měsíc cítil. Já jsem to věděl, to jsem prostě věděl, že to prostě dokážu, ale potřeboval jsem od ní to jakoby říct, jo, budeme spolu, pojď do toho. A věřím tomu, že bych to pak neudržel, protože to bylo jenom o tom změnění toho vzorce. No. Ale ten rozkok mi dal nejvíc. Jako, jak se, teď se máme s Klárkou, nechci říct více rádi, ale ocenili jsme, nebo došli nám nějaké souvislosti, co jsme si zrcadlili, došli nám nějaké věci, co počet jsme toužili, co jsme v tom druhém chtěli vidět, ale co tam prostě nebylo, co jsme si prostě pouze jenom vysněli, nebo jsme doufali, že to jim jakoby nejde. Nevím. Aha. A teď jsme si to krásně vyjasnili, dostali nám další souvislosti, s dětma mám mnohem lepší stát. Jo. Je to prostě úplně nádhera. Žena má už novýho chlapa, s ním máme jako dobrý stát. Jako skoro bych řekl, že to je až takový jako kmenový, když se prostě jako nebo dřív to u těch ideálů tak bylo, že prostě když už udělám jako ta ženská ho nechtěla, už pro tu rodinu neměl jako nějaký příklad, tak ona zbalila věci a šoupla ho pryč a on se pořád staral o další děti, nebo jiní indiáni se starali o to dítě, tak něco takového jako by cítím teď, že jako podporuje i mě prostě vůbec, nemám tam vůbec jako žádnou žádlivost nebo tak, vůbec jako nevadí třeba, když jemu řeknou táto nebo mě, nebo když mě řeknou stejno. Jako z začátku, když tam ještě hrálo trošičku to ego, tak jsem tam cítil, ale teď to vůbec asi nemám, a je to prostě nádhera. Úplně u těch dětí to vidím, že oni to úplně cítějí. Že najednou cítějí, že jako ten princip rodiny západní je uměle vytvořený, jako žena a muž, a jenom ty se o to staly babička. A pak tam byly ty školky, ale ty školky je umělej konstrukt. Školka má být tvůj soused, tady to všechno, aby si to, tahle, když ty jdeš makat a sousedka je doma, tak tam mají ty děti, jak to bylo prostě dřív. Tak tahle to úplně cítí ty kluci, teď, že tahle může fungovat, je to hezký, první 3 roky byly v lesní školce, teď jsou v normální školce, takže zažívají všechny ty chutě a dokážu to prostě porovnat a cítíš z té jejich energie, že vlastně to na nich nenechalo vůbec žádný dopad, to se ten náš rozkod, naopak prostě. Takže podle mě prostě ty krizové situace, když dobře zpracuješ, a i ta tma, že ty tmy taky posledním způsobem jakoby krize. Nikdo nepůjde do té tmy. Podle mě vždycky, když půjdeš do té tmy, se plně budeš bát, to ego. To se vždycky bude bát. A všechny ty situace, které si na první pohled připadají, že si ty vole, já mám nemoc, ty vole, rozešel se se mnou žena, ty vole, stačil jsem práci, nebo tohle. Když to dobře zpracuješ, tak vlastně, jo, bolí to, je to jako mazec, ale tak to skutečně to může posunout. A tak neskutečně můžeš pochopit, že prostě to je podle mě alfa a omega. Mít kvalitní lidi, psychiatry, psychologi, naslouchače, zkušený, kteří si prožili na vlastní kůži. Když mě to mohli být hajzlové, když mě mohli krást, když mě mohli raubířit, třeba i
celý půlku života, když to pak pochopili, tak pak za ním přijde nějaký jiný nemocný nebo raubíř a on ho pochopí, protože to zažil. Pochopí to, protože to dělal. Dokáže to tomu člověku, dokáže se nacítit. Ten člověk to ví, tady ten člověk dělá to, co já teď je tady, to můžu být i já. A to je právě to léčení a to, kam se to složeno, že posilu. Takže každý, kdo prosím na nějakou nemoc nevyléčitelnou, nějaký trauma nebo něco, tak když to jenom vykomunikuje, poslouchá a ten mu dává odpověď, tak to je největší podobně léčení, nejvíc. A to dokážou jenom sousedi. Podle mě, kdyby se každá ulice spojila, udělala malou komunitu, prosím našla léčitele, který rozumí tomuhle, ten tomuhle, ten tomuhle. Ať nechodí do práce, kudu, tak já budu chodit za tebe, dám ti najít všechno, dám teď uvařit. A ty se o nás tady starej, nastuduj si naše rodotmeny, tohle. Tahle to je podle mě cesta. Ty malé komunity, ten svět bude vždycky globální, to už nezměníme, nebo když to úplně nekrachne. Ale proč nebyt globální, ale nebyt ty komunity, ty buňky jednotlivý. Tělo je tak jako globální fungující organismus, a ty jednotlivé buňky tam mají ty svoje procesy a jedou si to tak, funguje to tady na oddělení procesy, že jo, to aplikujeme do těch větších buněk. Já si myslím, že to jako pořád je a někde to prostě funguje. Ty lidi, kteří si zakládají ty komunity, ty vesničky, jak to tam takhle prostě mají. A jsou tam prostě lidi, kteří jsou prostě tvrdohlaví ortodox a vůbec nechtějí už mít peníze a tak. A oni jim dají prostor. Tak jim řeknou, hele, tak já tady budu dělat prostředníka, že týden budu v civilizaci, budu sem přinášet to, co my tady nevyrobíme, a budu dělat toho prostředníka. Ty vůbec nemusíš. Ty nemusíš v životě šáhnout na peníze, tohle, ale ty mě dej záruku, že moje děti a tohle, pak ty se tady o ně postaráš a tohle. Jo? A všechno to jde. Třeba jeden kvěr v Austrálii, já nevím, ještě ten pořád žije, a oni se vůbec nestýkají, ty aborižínci, vůbec se nestýkají s civilizací. Já mají tam prostředníky. A ty jim právě dělají tady ten a zase zpátky vozejí medicíny, a to je kmen, který se ještě dokáže jakoby tak samoléčit. Oni jdou do pouště a z ničeho nic začnou to a najdou tam vodu prostě. To jsou prostě jak ty křováci ještě v Africe, ale tam ty Austrálie, v Africe ještě taky to podle mě bude. Ustrálá se ještě v Americe pár těch Malézie, Mikronézie, ještě, ale už to jsou malinký ostrůvky. Ty maximálně lidi napojení na planetu, kdy jdou, tamhle letí, tamhle z toho nějaký hmyz, tamhle zavane vítr a on ti řekne, hele, za chvilku se stane tohle, za chvilku přijde tohle, nebo tamhle bude nějaký jídlo nebo něco. Prostě. Nebo se kouká na stromy, je tam týden nebo něco a no, bude pršet až za dva týdny. Prostě, nebo něco. A ty to mají napozorovaný, od poslouchaný, od těch story, každý den jsou, koukají na hvězdy, jsou u těch ohní, opovídají si příběhy. Jak tady já, povídá ty příběhy, povídá. Není veně napsaný žádný tabulky nebo tak. Jsou to příběhy, je to prožitý a oni si ty příběhy povídají a pak to dítě prožije. A ono si za to dítě tak z těch penů nepřijde, že v 50, 60, jak by. No a to přijde ve 20, to už to všechno prožilo s těma stařišenama a tak. A zjistí, že vlastně to nejsou keci dospělých, co ty víš, ale že to jsou fakt reální věci, protože jim dali, že nejsou zasycený jinýma věcima a tak. Je to krásné. Je to krásné.
A vlastně ten start pro ty děti jako mladí, než aby na to čekali do 50 do 60.
No jasný, já bych právě, ať jsou co nejvíc důchodce, mně se líbí, co teď vymýšlej ty projekty v rámci tady toho systému, že ty důchodci, jak se mluví domově důchodcí, že jim tam buď zase ti děti ze školy, ze školy, ze školy, ze školy, nebo naopak, nebo jim tam chodí, když jsou nemocní a tak, protože ty malé děti do těch 6-8 let, ještě rádi budou poslouchat tady ty, protože ještě si nemyslí, co ty říkáš, to je karavina, ještě nejsou na těch technologií, mají tam ta dětská energie a oba dva se mají co předat. Je to prostě strašně silný přirozený a jsem rád, že to jako vzniká. Ale to, co je prostě všech kmenových signál, že to si to všechno, to si úplně nejde dívat. Tam to prostě tak jako byl dívat. A bohužel i ten západní svět jako tady to rozbíjí. Jo. Ale největší sranda je, že to by teď říkal Dolda, že vlastně ty šamani v té Americe tak vlastně říkají, že vlastně je super, že vlastně ty bílí muži a ty Evropani a ty Amici tam vlastně teď jezdějí a vozejí tam to, co tam teď chybí, protože vlastně ty děti těch šamanů a tak byla to z 90% hodin bobek, do civilizace, to je prostě něco novýho, oni to vlastně neměli komu předávat. že teď to předají jakoby v ozovkách bílej mužů, kteří ponesou dvě generace tu štafetu, pak si to zase zpátky jenom indiáni. Nebo jsou ty, nebo Vilda, nevím, co tam teď jezdějí, to se tam vlastně učí, to šamanské učení, jsou takový jakoby důležitý mezičlánky a nosiči po chodě, že ono by to tam fakt jako bylo jako třeba nejde folklor. Mm-hmm. Jo, protože tady taky to jako byly krásný, tady nejezdí žádný cizinci a tak kdyby byli úplně v prdeli z českého bylinkaření a nejednou to pozvěli do celého světa. Čínská medicina taky možná svým způsobem bude zachráněna tady tím exportem všude, protože ty Číně už do toho tolik nejedou, že jo, prostě. Všichni ty mladí Číňani, protože ti lidi fakt už to nejdou, prostě chtějí jít do velkých měst, vole, a je ten nový čínský svat, že jo, nikdo tam nechce být prostě zádu, a přijde k dědeček, prostě nebo dál na večera, že jo, takže, takže i tady to se vlastně svým způsobem děje. Já myslím, že ten svět je nastavený úplně dokonale. Že to je fakt jako vyvážený. Myslím. Že jenom prostě ty naše osobní zkušenosti nebo ty vyhodnocení té dané situace si myslím, že to je nespravedlivý nebo tak. A když se na to člověk zamyslí o 10 let později, nebo se zjistí nějaké informace, podívá se na to fakt z nadhledu, nedá tam ten svůj osobní příběh, který si vlastně řekne, když vám to vlastně funguje. Mm-hmm. A i ty bolesti, které tě prostě potkají, tak jsou tady o to, aby se naučili. Prostě. To, že dostaneš rakovinu, že někdo umře, že něco trestá. Prostě je, to, je to něco, co se děje na tom světě. A je to jenom o tobě, jak ty k tomu přistoupíš a co si z toho vezmeš. To samozřejmě není to příjemný, ale ty sám si z toho děláš trest. Tak tam pustí nějakou muziku, Peťové, ne?
Hovoříš
něco o, jakože...
Já
jsem se
tady podkladit,
jo.
Zdravá strava, co si
pod tím
pojmem, jako ty...
Jako ale základ je voda. 10 minut, jo? Základ je voda, ale to si myslím, že se tady šutí s tím. Západ dnešní doby, kde jdeš a vidíš, jak to tam dělá, když si to ošeháš, jak tam třeba jde s nima. To samým, když jsi moc žrou, tak nějakou takovou farmu chop, nějaký chop, tak si to trošičku na hlavu hlídat. Když jsi prostě pečil, tak se snaží chtít sám, to byl prostě fakt nějaký petální, kde víš, že to umírali, jakoby pokus. A dá se pořídit jako zlevý potraviny, ale ono, jak říkal Láďa, nemusíš to jíst tudy. Tak prostě si zrovna koupíš kotel, koupíš si toho mít. Třeba já, když plácnu, tam je čmena, chlorela, ty za to dáš třeba 2000 měsíčně, ale ta chlorela má v sobě spoustu bílkovin, jo, má to látky, minerály, vitamíny a ty vlastně o to míň dáš za potraviny, co vrazíš do toho. Takže podle mě, když má člověk, když je člověk schopný vrazit 5000 do zdravých potravin, tak už je to dobrý. Když tam dá 10, tak si myslím, že se dá jíst velmi zdravě za 10
tisíc.
Já vím, že ne. A za 10 tisíc jíš zdravě je fakt dobře. Dá se jíst 5 tisíce, ale. A pak si prostě chodí pro tu vodu v nějakých studánek, nebo si prostě minimálně aspoň šungitem nebo uhlíkovým filtrem nechat přefiltrovat. No. A hodně se dbát na to odkyslení organismu, takže prostě jíst co nejvíc prostě potraviny, které mají prostě pH takový, aby prostě to nebylo špatné.
To je zelenina?
Ale to máš různý, máš zeleniny, které ti zvyšují pH i snižují. No. Ale když si zajdeš Google a dáš si potraviny na snižující pH nebo zvyšující, až ti to vyjede strašně volno. No. A jinak bych se zaměřil ráno, a jsou každý jiný, někomu ráno vyhovuje kaše, někomu smutíčko, někdo nerad snídá, no. Někdo potřebuje cukry ráno, ale někdo jí až pořádně večer, někdo jí jenom jednou denně, to prostě každý se jiný. A každý se jiný v jiný fázi životní...
Kdo si vyme? Domů, fotorák.
A já třeba co dělám každý den, jak si prostě ráno stanu, no, dám si 30 kapský, většinou je 30 kapský chlorely, kolik nás tady je, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, no, pak si dám Mumio, to je taky dobrá věc, šoubuju tam 3 až 5 kapek CBDčka, to samý udělám polevné, bez, tam už dám jenom ječmen chlorelu a CBDčko a to samý udělám večer. No. A nic jiného si jakoby nějaký se nedávám. Když je zima a řádně chřipí, tak tam dávám Dčko, Kčko, Zivek, vitamin C, že jo. Občas si dávám nějakou kůru, že si dávám třeba sklenářní hořčí a tak. A...
nějakou šestou vitaminu B.
Ale to spíš, když je nějaký jako je problém. Jako já si dávám krylový olej, pak tam mám nějaký B12, B6 s hořčíkem. A jinak bylo to Bčko i ve pohřeře. Já tím docela pesnou stravu, já jim hodně ovoce zeleninu, hodně luštěniny, docela to hodně kombinuju. A hlavně já mám docela rychlý metabolismus. Já mám jako štěstí, já jsem se narodil jako by hodně zdravý člověk. Ale celku jako já se nemůžu prostě snižovat, takže mě stačí opravdu jako málo. Já dokonce můžu zaplát a když se hodně zhulím, tak mám mančíc, to je prostě chuť k jídlu. A v ten moment jsem prostě schopný chvilku stvání, ale hodně, prostě fakt jako hodně, a člověk by se prostě potom posral, že prostě lidi říkají, ty jak můžeš být takhle hubený, nebo jak to můžeš, to se musíš teď posrat, a říkám, ne. A já jsem to měl už jako malý, já mám prostě rychlý metabolismus, když se mi to tráví. Já mám spíš zase problém přibrat. A prostě, když si nedám pravidelnou stravu, nezaměřím se hodně na bílkoviny a ještě nezačnu to cvičit, tak si držím pořád těch 70, 73 a můžu dělat co chci.
A
mokujíš
taky?
Hele, ale už jenom hodně ryby, asi od Aleška Fisherman, nechám poslat tresku a lososa. A pak beru musím od známek, teď hodně ta sezóna celá, tak se to hodně střílí. A pak mají kluci farmu, tam mají zase mangalice. A jí málo maso, asi tam třeba jednou, dvakrát do týdne.
No.
No.
Tělo je velice chytrý, že jo?
Ano, asi.
Měl by se jíst to, na co má chuť, že
jo? Ano, no, když ty chutě jsou na všem ovlivněný. Malá karlo, co
to
je? Tak.
Jasný, tak já se rozloučím. Vážení přátelé, já se s vámi loučím. Symbolicky splním olejíčku. Děkuji, že jste nás poslouchali a těším se na další přenos a povídání. Mějte se moc krásně, krásný den všem.
Studio.